zákulisí.
Ahoj, vítejte u další epizody podcastu Dekoder. Dnes vás vítáme u nového formátu jménem Spotlight, ve kterém si budeme zvát zajímavé hosty, povídat se s nimi o jejich práci, zkušenostech nebo tématech, kterým se případně věnují. Dnes je tady opět se mnou Honza. Ahoj Honzo.
Ahoj.
Ale taky, jak už jste nejspíš poznali z názvu naší dnešní epizody, tak naším prvním hostem prvního Spotlightu je Jarek Luhář. Ahoj Jarku.
Ahoj kluci.
Tak co Jarku, jak se... jak se Jarku máš? Jsi odpočatý nebo plný energie?
Mám se výborně, konečně je teplo tady v Brně a vrátil jsem se z dovolené, takže úplně všechno skvělý.
No tak to je paráda. Co bychom dneska chtěli probrat, tak jsme se domluvili, že bychom zabrouzali trošku do, řekněme, historie a do nějakého, řekněme, tvého profesního života, takže projdeme tvoje začátky, projdeme různé štace, které si postupem svého života měl a že jich bylo vlastně spousty a na konci se podíváme na aktuální přítomnost. Já bych vlastně začal takovýma, řekněme, obecnějšíma otázkama vlastně, jak ty by ses, jak to říct, jako představil člověku, který vlastně zná jenom třeba tvoje hry, ale nezná tu přímo jako svoji osobní historii. Jakože vlastně, jestli dneska se stavíš do role CEO, producenta, herního designera, nebo mixmaš vlastně těchto rolí, co vlastně dneska jako Jarek Kolář reprezentuje?
No, to je teda zajímavá otázka. Celou dobu si připadám jako herní vývojář, ale když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem na poslední hře aktivně pracoval asi před 24 lety. Od té doby spíš jenom kibicuju a organizuju věci, takže jsem spíš takovej možná producent v téhle chvíli spíš takovej ředitel, který řeší spíš ty byrokratické záležitosti.
Mhm. Takže vlastně většinu času se dneska věnuješ spíše nějakému managementu a vedení studia, nežli té samotné tvorbě, je to tak?
Aktuálně je tomu tak.
OK, a zeptám se asi na takovou, jako jo, jak to říct, low hanging fruit otázku. Chybí ti to vlastně?
Jo, moc. Jsem kreativní člověk a ta práce v managementu je důležitá. Je důležitý ty lidi motivovat a zajišťovat jim podmínky pro práci. Je to extrémně důležitý, aby chápali, co se děje, proč se to děje a tak. Takže to vnímám jako důležitou roli, ale strašně mi chybí ta tvorba samotná. Ale bohužel aktuální situace je taková, že skutečně se musím věnovat tomu, aby ta firma vůbec fungovala. A nemůžu se držet té role toho vývojáře, protože bych vlastně těm svým kolegům to kazil, protože když se objeví ten problém, ředitelský problém, tak ho prostě musím řešit a tím pádem bych svoje kolegy nechal na holičkách, kdyby na mě visely nějaký designérský nebo vývojářský úkoly. Takže jsem se toho úplně teď odprostil.
Rozumím. A jestli se nepletu, klidně mě oprav, tvoje štace je už dlouhá v herním průmyslu nějakých 30, přes 30 let, tak zeptám se, jak to říct, no, co tě pořád drží být vlastně v herním průmyslu? Protože existují spousty příkladů z historie nebo i z aktuální doby, kdy vlastně jak designéři nebo různé role obecně v nějakém momentě, nechci používat nutně slovo jenom vyhoří, ale třeba jednoduše chtějí nějakou změnu. A přijde mi, že pokud to číslo 30 let je jako správný, tak co tě tuhle obrovskou dobu vlastně v dobrým slova smyslu, protože to znamená obrovské spenzum zkušeností, pořád v tom herním průmyslu vlastně udržuje?
No tak, kdybych odpověděl úplně hloupě, tak řeknu, že nic jiného neumím. Nikdy jsem nic jiného nedělal, takže důvod, proč to dělám, je prostě ten, že se toho držím. Ale hry mě vlastně od samého začátku fascinujou a strašně mě to připadá zajímavý. No. Takže i když, jak jsem řekl, posledních 24 let jenom kibicu, tak pořád mám nějaký vliv na to, jak to médium funguje, co se v něm dá dělat. A aktuálně se spíš právě dívám na ty věci toho leadershipu, snažím se něco vracet do té komunity svou aktivní prací v asociaci, v klastru a teď nově za poslední roky v tom fondu. Takže vlastně se jako nenudím, no.
A máš zajímavý. Vlastně vůbec čas nejen na samotnou tady tvorbu, ale i hraní her, ještě vlastně stíháš při tom všem vlastně hrát hry?
Na hraní mám, řekl bych, pořád docela dost času a věnuju se tomu, baví mě to. A myslím si, že na ty hry koukám pohledem toho vývojáře, nicméně spousta her, kde se právě ta role toho vývojáře tak nějak ztratí a užívám si to jako hráč, což pro mě znamená, že ta hra je dobře udělaná a dokážu se do ní ponořit. A řekl bych, že jsem, že vlastně se tomu věnuju dost, no, hraní.
Super. V tom případě asi se posuneme na tvé vlastně začátky, což pokud se nepletu, tak by mělo být nejen, ale Tajemství oslího ostrova a případně další komerční hry. A koukám, že vlastně Honza si tady připravil spousty otázek, tak Honzo, pokračuj.
Mě by zajímalo, jestli máš vlastně pocit, že Tajemství oslího ostrova je jakoby pionýr té český, řekl bych aspoň point and click adventurní scény. A jestli jsi jako vysledoval i komu to třeba prošlapalo cestu, nebo jaký to vlastně zanechalo vliv na ten žánr tady v Čechách?
No, když jsme tu hru dělali, tak jsem jako neměl úplně pocit, že tam něco pionýrujem, ale potom zpětně, když jsem se bavil s různýma lidma, tak mě spoustu lidí jako říkalo, že chtěli dělat hry, připadalo jim to zajímavý, ale neměli tu odvahu se do toho pustit. Ale když pak viděli ten oslý ostrov, tak si říkali, hele, tak možná to jako je možný ty hry dělat. Takže se do toho pustili a lidi jako třeba na gymnáziu jsme měli ten tým okolo Pavla Pospíšila, co dělal Dračí historii, tak ti rozhodně do toho naskočili. Inspirování náma, ale potom tam byli i lidi jako Kuba Dvorský, který začal dělat se hry v podobné době, dělal na svým RPGčku Asmodeus, nebo třeba Lubor Kopecký mě říkal, že taky je to hodně ovlivnilo to, že viděli, že prostě ty hry je možný dělat, takže se do toho pustili a že začali prostě vyrábět hry. Takže asi tam nějaký pionýrský přístup byl a možná to někoho inspirovalo, což jako samozřejmě jsem za to rád.
Když by si srovnal vývoj Oslího ostrova a Sedmi nocí, řekl bys, že tam byl nějaký dramatický rozdíl v tom, jak jste fungovali, jak jste organizovali práci, jak vypadal vlastně ten vývoj?
No, vlastně vývoj Oslího ostrova byl specifický v tom, že my jsme se rozhodli vyrobit technologii, editor a nástroje na výrobu těch adventur a měli jsme cíl, že začneme dělat jako úplně jinou adventuru. A ten Oslí ostrov vznikal vlastně jako takový test těch možností, taková jako by test scéna těch jednotlivých obrazovek, těch všech systémů, prostě chodí panáček, pohyb myši, klikání a tady tyhle věci, ale vzhledem k tomu, že jsme tomu věnovali asi 2 roky a vzniklo tam několik obrazovek, nějak to dávalo smysl, tak jsme to pak nějak poslepovali a udělali jsme z toho hru, která má začátek a i konec. A cílem bylo, že to prostě nahrajeme lidem po disketách a nějak se to bude prostě šířit. Pak se k tomu přichomítl Petr Vochoska a domluvili jsme se, že to bude prodávat. Takže Oslí ostrov vlastně ani neměla být komerční hra, ani to neměla být hra v pravém slova smyslu a pracovali jsme na tom fakt 2 roky. Naopak 7 dní 7 nocí, tam jsme měli už hotovou technologii, ve skutečnosti se ty nástroje teda změnily zcela všechny v novou verzi, ale ten vývoj trval asi 4 měsíce, během kterých jsem já nakreslil ty obrazovky, udělal animace, Petr Vlček vyrobil právě novou verzi těch nástrojů, pak jsme to tam nabouchali a prostě za necelý půl rok to šlo do vydání. A ještě jiná věc, důležitá věc je ta, že vlastně to byl port hry, která se připravovala pro Amigu podle scénáře Petra Vochosky. Ale vzhledem k tomu, že my jsme věděli, co děláme, tak jsme tu hru prostě udělali, zatímco ta verze pro Amigu prostě trvala dlouho, ta grafika prostě byla nehotová a nakonec, myslím, nedošlo ani k dokončení té hry. Nicméně ten grafik třeba, který na tom pracoval, tak ten se pak přestěhoval do Ameriky, jestli se nepletu, a dělá tam adventury až doteď.
A dokáže si jenom vzpomenout, a jelikož mě to hrozně zajímá, moje technologické srdíčko, tak v čem jste to tehdy vlastně dělali? Bylo to nějaké klasické C-čko, nebo Assembler, nebo Basic?
Ne, bylo to v Pascalu. Uh-huh. Domnívám se, že tam některé věci byly v Assembleru, ale byl to prostě Borland Pascal, bych řekl. Uh-huh. Na C-čko jsme se přesunuli až v Německu v 96.
Když se dneska zpětně podíváš na ten Oslí ostrova, zajímalo by mě, co by se na té hře jako udělal jinak, nebo případně, co ti naopak přijde, že přečkalo všechny ty dekády a funguje i dneska?
No, to je hodně, hodně zajímavá otázka, protože na té hře bych řekl, nefunguje vůbec nic. Tam se porušily snad všechny designové principy, které si člověk dokáže představit. A ta hra ve skutečnosti se dá dohrát asi za 10 minut, když člověk ví, co a jak, ale pokud neví, co a jak, tak ty různé nástrahy a pasti, které tam jsou, tak to hráče dokážou jako vyfrustrovat na mnoho hodin, což jako je přesně to, co by tvůrci adventury rozhodně neměli dělat. Co tam fungovalo v té době, bylo hlavně to, že to bylo česky. Když se podíváte na ty hráče na začátku 90., tak byl tady velký boost počítačů, lidi začali hrát hry, ale nikdo neuměl anglicky, takže všichni hráli prostě ty plošinovky a strategie, ale adventury si v podstatě nikdo nemohl užívat, protože nikdo neuměl anglicky, to tenkrát se angličtina na školách neučilo. Ale v té době adventury byly vlastně taková jako AAA produkce, prostě nejlepší grafika, nejlepší animace, nejlepší příběh, takže to byla jako taková špička her v té době, ale vlastně nikdo je nemohl hrát. Takže ten Oslí ostrov fungoval hlavně kvůli tomu, že tam ty postavy mluvily česky. Tenkrát to prostě neexistovalo nic takového. Takže jakoby veškerá kvalita a nějaký jako důvod, proč to ti lidi hráli, byla ta čeština. Dneska samozřejmě ty lidi anglicky umí a hry vychází lokalizovaně, takže po hře jako Oslí ostrov by neštěkl ani pes.
Což mi dobře nahrává jakoby k další otázce, kdyby si vlastně měl dneska dělat buď remake, anebo přímo pokračování Oslího ostrova, a co by se na něm jakoby změnil, aby fungovalo vlastně v týhlencí dekádě?
No, určitě, když se podíváme, jak se ty adventury vyvíjely, tak začalo to tím, že vlastně byly úplně textový a všechny příkazy se tam psaly prostě na klávesnici. A pak se přidali do toho nějaký obrázky, pak se přidalo to, že tam prostě chodil ten panáček a pak udělali, že se tam ty příkazy vybírají z tlačítek, které tam byly dole, ty slovesa a nebo nějaké ikony. To jsme zhruba v těch 90. Pak přišel systém, že se prostě pravým tlačítkem chodilo a levým se proskoumávalo, nebo pravý tlačítko byly interakce a chůze, a levý bylo proskoumávání, což jako ten systém jako hodně zjednodušilo. Ale v dnešní době si myslím, že už i tohle je složitý, že ty lidi prostě nejsou schopni tohle rozlišování, že je potřeba, aby to všechno bylo ovládané pouze jako jedním tlačítkem, jakýma ikonkama, prostě ta přístupnost musí být úplně vyhnaná na maximum, protože dneska ti lidi nemají vůbec žádný čas ani trpělivost, aby jako zkoumali, co se tam v té hře dá dělat a jak to funguje. Takže v dnešní době, kdyby jsme dělali adventuru, nebo kdybych já dělal adventuru, tak určitě by se to ovládalo jedním tlačítkem, bylo by to kontextuální, tak jak to má třeba The Drifter, je prostě podle toho, co dává smysl, tak se tam změní ta ikona a podle toho prostě ty postavy interagujou a bylo by to takový celý streamlinovaný, aby to ten hráč mohl hrát opravdu jednoduše.
Přesto pořád jako vychází věci, já nevím, jako Tumbleweed Park, že, který ten verb systém používají. Myslíš si, že jako proto ještě dneska existuje u publikum a je tam nějaký prostor s tímhle pracovat? Jako je to něco, co má furt v tom game designu význam? Nebo myslíš, že už je to prostě jenom překonané?
Myslím si, že hra jako Tumbleweed Park těží z toho, že to je hra, kterou udělal prostě Ron Gilbert, legenda tady tohohle žánru, a je hezky napsaná, takže to prostě lidi si zahrajou, ale myslím si, že pro nový hráče, pro nový publikum, to je prostě absolutně nepřijatelný systém, který nedokážou pochopit ani přijmout, takže je jako použití toho verb systému si myslím, že je jako prostě forma nějakého retro designu, který jako má asi nějaký příznivce, ale myslím si, že to v dnešní době prostě nemá absolutně žádný smysl ani žádný publikum. Jo, samozřejmě hardcore příznivci tohohle žánru by mě asi kamenovali, ale těch moc není a ti si zahrajou ty staré hry, že jo.
Kam bys teda řekl, že se jakoby žánr adventuru dneska přesunul, nebo v co se transformoval? Co myslíš, že jako pokračovatel a nositel týhle pochodně?
No, myslím si, že ten žánr se transformoval do nějakého jako 3D adventurního stylu, kde prostě ty postavy chodí a něco tam dělají, přímo interagujou, že hráč ovládá tu postavu. Což má ale jako některý úskalí. Za prvé je to složitější na ovládání, na orientaci a tak. A zároveň je to brutálně složitější na výrobu. Takže se tam potom jako spoustu energie tráví tím, že ti vývojáři tráví spoustu energie tím, že vlastně budujou ty světy, a aby to bylo prostě přístupnější, tak tam hádanky se jakoby zmenšujou, přidávají se tam nějaký generický herní mechaniky, prostě běhání, skákání, třeba nějaký kombat nebo něco takového, a vlastně se tím úplně mění ten žánr. Takže to je jakoby jeden směr, kam se ty adventury vydaly. No a druhý směr je, že to zůstalo jakoby v těch adventurách a nějak se to jako vyvíjí, jsou jako různý subžánry, detektivní hry a prostě spousta věcí, které jako mají svůj význam, mají svůj níž, kde jsou prostě ti hráči, ale myslím si, že je jakoby hodně těžký udělat adventuru, která funguje, protože tam je nejen potřeba napsat ten příběh, ale je nutný jako hodně se zamyslet právě nad tou interakcí, nad jakoby tou logikou těch věcí, a ono to vypadá jako relativně jednoduše, ale každá chyba tady v tomhletom procesu znamená, že ta hra vlastně nefunguje. Teď jsem třeba hrál a teď jsem hrál nějakou španělskou hru, která byla taková jako retro systém s těma verbama, s těma slovesama. A jmenovalo se to nějak něco s nějakým jestřábem.
Jo, Black Hawk, myslím, ne? Nebo...
Jo, Black Hawk, takovej Zor mstitel. Vypadalo to na první pohled vyloženě jako Indiana Jones nebo Monkey Island. Ale ta hra byla prostě šílená. Ona to začalo, nejdřív tam jako probíhalo asi tak 15 minut nějaké jako intro, neinteraktivní v těch jako obrazovkách, spousta postav se tam povídalo. Pak mě to nechalo v nějaké místnosti, kde jsem prostě za prvních 5 minut nazbíral asi 20 věcí. Pak jsem procházel dalšíma asi 10 obrazovkama a vlastně jsem vůbec nechápal, co se děje a co mám dělat, a jako vlastně mi to spodilo. Nemám na to čas takovýhle hry hrát. Jo, takže to, že člověk udělá hru, kde panáček může chodit a sbírat věci, to vlastně s těma nástrojema, který dneska máme, a s těma toolama, který máme, se dá udělat jako relativně jednoduše, ale jako vymyslet to tak, aby to toho hráče trošku vedlo, ale zároveň ne moc, aby tam měl ty možnosti, tak to je fakt složitý, a myslím si, že jako těch her, který takhle fungují a jsou dobrý, tak prostě moc není, no.
jestli jsem tě pochopil správně, řekl by si, jakoby, že třeba Uncharted je vlastně víc adventura nebo víc pokračovatel pro tu masovou část publika, než je třeba Until Dawn?
No, to si myslím, že ne. Uncharted je prostě klasická střílečka, platformovka. Tam jako interakce jsou, jakože přijdeš, já nevím, ke dveřím a otevřeš je, no vlastně to se taky dělá v cutscenách, ale jako jsou tam nějaký ty hádanky, že tam něco prostě pošoupneš, nějaký věci, ale spíš to Until Dawn je, to je zase taková ta cinematická, řekněme, lekačka. Spíš jsem měl na mysli hry třeba od Quantic Dream, který tě nechají tam chodit a zkoumat věci. To je jakoby taková adventura. Třeba jsem teď vzpomínal na Heavy Rain, který mě právě přišel jako hodně zajímavý, nebo ten Detroit v tomhle směru, že to bych řekl, že to je jakoby to pokračování tady těch adventur. Ale třeba jsem teďkom rozehrál novýho Alana Wakea, nebo nový, on už je 2 roky venku, ale dostal jsem se k němu až teď a tam vlastně to celé začíná taky jako taková adventura, že tam člověk chodí kolem místa vraždy a něco tam jako hledá, vyšetřuje. Ale je to taky strašně takový jako složitý a hloupý, takže tyhle ty hry si myslím, že se snaží jakoby v těch stopách těch adventur nebo přináší jakoby ten typ to té gameplaye, byť jsou jako víc takový výpravnější.
Kánu, hry, kde ty ovládáš přímo postavu, byla například ty Vieskong, což je další blok, který jsem tentokrát vezme na Paškal Martin, takže vám předám slovo.
No počkej, Honzo, ještě jsme tady přeskočili jednu zahraniční štaci, kterou jsme tady měli nachystanou, protože vlastně po vydání tajemství, nebo po práci na tajemství tajemství ostrova asi do mě asi 7 nocí, tak pokud se nepletu, Jarku, tak si potom vyjel do Německa. Pokud se nepletu, bylo tam i práce nebo nějaká kooperace s Petrem Bochovskou, tak jestli bys třeba mohl jako rozvést, jak vlastně, když to takhle řeknu, mladý aspirující vývojáři se hned tak dostanou do zahraničí, co k tomu vlastně jako vedlo. A jak ta štace probíhala, protože dneska předpokládám, že i tam bylo spousty výzev jako technický, že vlastně neexistoval internet, asi se hodně věcí používal faxem a všechny tyhle věci s tím spojené, tak co, jaká ta štace, nebo jak se respektive takhle dostal vůbec k tomu jet do Německa a co se tam vlastně probíhalo, nebo co se tam stalo, když to řeknu takhle?
No tak vlastně ta situace byla taková, že my jsme dokončili 7 dní 7 nocí, to vyšlo na konci roku 94 a v 95. jsme tak nějak řešili, do čeho se pustit dál. Tenkrát nastupovalo pomalu, pořád jsme v DOSu, ale nastupovalo takzvaná Super VGA grafika, což znamenalo 640 na 480 a případně 800 na 600. Takže já jako grafik jsem zkoušel dělat obrázky tady v tomhletom rozlišení, což bylo mnohem složitější. Petr zkoumal nějaké další možnosti programování a ve skutečnosti jsme se tak nějak pláceli, neměli jsme moc nějaký koncept a já jsem teda něco rozdělával, ale nikam jsme se neposouvali a pak Petr Vuchovská přišel s nějakým plánem, že budeme spolupracovat s nějakou německou firmou a že oni by chtěli prostě hledat výváře na to, aby jim udělali hru. Měli scénář, měli jakoby design dokument a potřebovali někoho, kdo jim to vyrobí. Takže to jsme měli být my. Tak jsme na tom začali pracovat, dokonce jsme si pronajeli kancelář, když bych to tak nazval, byl to takový, jako taková garsonka, kde jsme prostě seděli, dva, měli jsme tam stoly a dělali jsme na té hře. Problém byl, jak si říkal, v tenkrát nebyl prostě internet, takže ty design dokumenty nám chodili faxem a jediný způsob, jak se dalo domlouvat, bylo jim prostě volat těm lidem. Což tenkrát účet telefonní do Německa přes pevnou linku prostě byl docela drahej, takže a navíc ta komunikace asi nebyla pro nás tak skvělá. Neměli jsme anglicky možná tak moc dobře. Takže to bylo dost komplikovaný, takže jsme jako řekli, hele, potřeba, aby jsme tam na chvíli zajeli se domluvit. Že jsme i s Petrem Vuchovskou letěli do Düsseldorfu a oni tam měli kancelář ve městě Milheim an der Ruhr, byly asi 4 ulice od kanceláří Blue Byte, ze kterých vlastně osazenstvo té naší firmy pocházelo, byli to nějaký renegáti, co opustili tuhle firmu. A tam jsme prostě chtěli za asi... Původní představa byla, že tam budeme týden a prostě se domluvíme co a jak a pak se zase vrátíme a budeme to nějak dělat. No ale nějak se to zvrtlo, že jsme tam zůstali asi 3 měsíce a domluvili jsme se, že teda budeme v tom pokračovat, ale ještě jsme se potřebovali vrátit a získat pracovní povolení, protože tenkrát ještě Česko nebylo v Evropské unii a bylo to prostě složitější pracovat v zahraničí na západě a zároveň ještě jsme měli rozdělaný střední školy, takže bylo potřeba dodělat maturitu. Takže jsme se na chvíli vrátili, asi na půl roku a pak nějakého 12. června 1996 jsme už prostě jeli do Německa s pracovním povolením, s tím, že tam jako budeme už jako žít, pracovat a fungovat. A dělali jsme na té adventuře pořád. Ta adventura bohužel byla taková hodně rozsáhlá. Byly tam 4 hratelné postavy, asi 160 herních obrazovek, 12 kapitol, prostě šílenost. A tam se právě ukazovalo ty neduhy toho jakoby designu. Že ten člověk, který to psal, to byl jako bratr toho zakladatele té firmy, byl jako šikovnej, studoval práva, hrál divadlo, ale vůbec jako nevěděl nic o designu, takže tam prostě sepisoval nějaký scénáře, nějaký dialogy, nějaký puzzle, ale vůbec jako nepřemýšlel nad tím, jak to bude fungovat. Takže já jsem třeba to tam jako implementoval a říkám, no ale co se stane, když já udělám tuhle věc dřív než tady tuhle? A říkám, to je teda zajímavý, to nevím, to mě nenapadlo. No, tak jsme museli jakoby vlastně každou věc, která tam byla, jakoby přemýšlet, domýšlet, dodělávat, předělávat, že to bylo hodně komplikovaný a pak se prostě ukázalo v té době, v 96. už jakoby ty adventury pomalu byly na ústupu, nebylo o ně zájem, takže na konci nebo na podzim 96 jsme začali pracovat na strategické hře. Tenkrát já jsem tam byl s tím Petrem Vlčkem, což byl ten můj kolega, s kterým jsme dělali ty adventury předtím a dojeli tam ještě další 2 Češi, Michal Janáček a Michal Mariánek, kteří taky s Petrem Vochovskou pracovali na hře Colony Wars. A tu hru oni dodělali v Česku a pak přijeli stejně jako my a bylo rozhodnutý, že budeme všichni 4 dělat jakoby na další strategii, real-time strategii, takže jsme začali dělat hru, která se jmenovala Akte Europa, real-time strategie s stavěním nějakých robotků a ten náš šéf, ten měl ambice dělat film, takže měl velký rozpočet na filmové sekvence, tak jak to dělal Blizzard a Westwood, s CGI, měl tam takovýho mága, který tam vyráběl ty animace, měl i prostě herce. Takže vlastně bych řekl, celý rozpočet padl na to, na filmečky a my 4 Češi jsme tam prostě dělali tu strategii, no. Takže to dopadlo docela špatně, no.
A dokážeš třeba říct, co ta celá německá štace, když to takhle vezmu, ti profesně dala, kde jsi jako profesně nejvíc v ten moment jako vyrostl?
Tak... Pro mladého člověka první práce znamená, že se jakoby naučí nějak žít samostatně, fungovat. Byl to tam takový, že ta firma byla fakt malinká, takže my, když jsme tam přijeli, tak jsme dostali šroubovák a 2 hromady nějakých počítačových komponentů, takže první úkol bylo postavit si počítač. Ještě předtím teda byl první úkol postavit si z IKEA stoly, židle, skříně. A potom jsme tam vyráběli síť počítačovou, že jsme si koupili nějakou knihu o tom, jak se dělá počítačová síť a vyráběli jsme ji tam. Nejdřív nám to nějak nešlo, ale zjistili jsme, že jsme ty dráty zapojovali blbě, ale pak jsme díky tomu, že jsme tu síť postavili, tak jsme tam mohli hrát Doom a po síti, což bylo super. A vlastně, když je člověk sám v zahraničí, tak prostě se musí začít o sebe starat a celkově to nějak ten člověk začne fungovat trochu jinak, no, než když je ve svém prostředí, kde nevím, má svoje rodiče, známí. A já teda jsem byl trochu workaholic, nebo možná pořád jsem, takže jsem většinu času trávil v tom kanclu a pak jsem nějak měl pocit, že ten život moc nežiju, takže jsem se rozhodl, že by bylo dobré se spíš vrátit do Česka a možná nedělat vůbec hry, protože mě tenkrát připadlo, že to taková trochu slepá ulička. Takže jsem měl takovou představu, že se vrátím do Česka a budu studovat architekturu a bude za mě architekt. No. A můj kolega Michal Janáček, kterýho to tam taky trošku možná nebavilo, tak se toho chytl, té mé představy toho návratu, ale přesvědčil mě, že by možná bylo dobré, aby jsme si udělali jako firmu. A zároveň jsme se domluvili s těma našima zaměstnavatelama, že my teda odejdeme, ale budeme pro ně dělat dál, ale jako externě, jako ta firma, takže jsme vlastně odjeli s tím, že zakládáme firmu a rovnou děláme další hru pro tady tyhle ty Němce, což vlastně jako zjednodušilo celý ten proces toho vytváření vlastního studia. Takže přece jenom, když člověk to začne dělat s tím, že jako neví, co bude dělat nebo jak to bude dělat, tak je to asi trochu složitější. Takže v tomhle tom ohledu jsme to měli asi jednodušší, protože jsme založili firmu a rovnou jsme dělali na projektu, který jsme měli placený. Nicméně, myslím si, že naše měsíční fakturace těm Němcům byla asi 45 tisíc, za což jsme měli platy, kancelář, počítače a tak, takže tenkrát teda ty ceny byly trochu jiný, ale byly to takové jako skromné začátky, no.
Jasně, a teďka teda popisuješ vznik té vlastní společnosti, což byl teda Pterodon, jestli to říkám.
Je to tak, Pterodon SRO založen v listopadu 1997.
A vlastně ta první hra bylo ten Hesperian Wars, nebo...
Je to tak. Bylo to vlastně... byla to strategická hra v takovém tom pseudo 3D formátu, podobně jako GTA 1 nebo 2, kde vlastně bylo to 2D, ale některé objekty byly ve 3D. Takže se to tak jako tvářilo, že to je trochu jako 3D. A přišli jsme tam jako... Naší velkou inspirací byl samozřejmě Warcraft, ta strategie, zejména druhý díl, který byl jako hodně, který byl vlastně nejnovější v té době. Přišli jsme tam s unikátní myšlenkou, že tam budou hrdinové, kteří budou mít nějaký RPG prvky a předměty a tak dále, což nám to pak Warcraft okopíroval ve svém Warcraftu 3, nebo možná na to přišli sami.
Jasně. Než se přesunu k dalším ještě titulům, tak vlastně bych se trošku jen podíval na ten pohled dneska asi moderně řečeno entrepreneurship, to znamená jakože zakládání vlastní firmy, jo. Takže co to tehdy znamenalo? Bylo to jednoduché, nebo to byl hodně jako legální komplikace? Jak moc třeba si právě musel věnovat tomu řízení a papírování a okolo, nebo spíš to byl jako, jak to říct, takový ten možná až idealizovaný punk do určité míry?
Tak i v té době fungovaly advokátní kanceláře, takže jsme se obrátili na právníka, který prostě zařídil to, aby ta společnost byla řádně založena, zapsaná do rejstříku. Měli jsme účetní, která zpracovávala prostě finance a nevím, ono to jako ve skutečnosti není zas tak složitý a myslím si, že to není jako něco, čeho by se mohl měl člověk jako nějak obávat. Jo. Spíš jako nejhorší část toho entrepreneurshipu, toho podnikatelství je mít práci a mít peníze. Že jo. To je ta klíčová věc. Ta byrokracie s tím spojená samozřejmě je složitá, možná trošku, zejména ze začátku, člověk musí vyplnit nějaký formuláře. Dneska je to asi jednodušší, protože se dá najít spousta informací na internetu. Ale myslím si, že to není jako nic složitýho, čeho by se měl člověk bát.
Ne, jasně, tam ještě bych se vlastně zeptal, zmínil jsi trošku, jak moc v tom založení toho studia hrálo roli to, že jste právě měli tu zakázku z toho Německa na ten Hesperian Wars vlastně. Vlastně, kam se snažím dostat je, kdyby tohle neexistovalo, tahle příležitost, stejně by si do toho šel, i když by to znamenalo, že třeba tam právě není ta první zakázka, znamenalo by to úplně jiný start vlastně?
To je hodně zajímavá otázka a myslím si, že bych do toho nešel, protože moje ambice byla, že vůbec ty hry dělat nebudu, takže ta představa byla, že se vrátím do školy a naučím se nějakému řemeslu a budu ho potom provozovat. No. Takže díky tomu, že ta zakázka existovala, jsme se pustili do té firmy a díky tomu, že jsme ji měli a že to fungovalo, tak přicházely potom další příležitosti a celý se to tak nějak nabalovalo, takže vlastně to začalo fungovat.
Mm-hmm. Jasně. A teda ještě abych uzavřel ten Hesperian Wars, tak co jsem mi podařilo dohledat, tak vlastně to bylo vydané vydavatelem Virtual Excitement a byla, řekněme, hodně koncentrovaná na to německé publikum, že to nebylo přímo asi takový standardní worldwide launch, takže to bylo trošku uzavřenější. A to se změnilo tedy s druhým titulem Flying Heroes, což už bylo mířené na mezinárodní publikum, a kde se, pokud nepletu, to bylo vydáváno Take-Two a byla tam i nějaká spolupráce s Illusion Softworks, tak možná, jestli bys mohl popsat vlastně, jak jste se k tomuhle dostali a co bylo to motivací?
No, jasně, tak vydavatel tady té hry, to byl vlastně ten náš původní zaměstnavatel, ten německá firma Virtual Excitement, která se předtím jmenovala Black Legend. V té době totiž fungovalo to v Německu, že německý vydavatelství jim stačilo vydávat hry v Německu, aby se uživili. To jim prostě stačilo. A takže ta naše hra i ta předchozí, co jsme dělali, tak ta byla prostě vydávaná jenom v Německu. V té době jsme samozřejmě se potkali s Petrem Vochoskou, který vlastně nás do toho Německa dostal a byl součástí těch našich začátků, a protože jsme s ním tak jako kamarádili, nebo měli jsme s ním vztahy. A my jsme jako byli teda už ti vývojáři, kteří světa znalí, se vrátili z ciziny a začali dělat firmu, začali mít svoji vlastní firmu, která dělala profesionálně prostě hry pro německou firmu. A Petr prostě byl ten obchodníček, který prostě prodával v Čechách ty hry. A on jako říkal, hele, já teď tady zakládám nějakou společnost, vlastně založili ve stejnou dobu jako my, mám investora a jako budem to dělat teď trošku jinak a nechcete to dělat se mnou? My jsme říkali, ne, to Petře, my už to děláme jako profesionálně, my nebudeme dělat ty věci tak, jak jsme je dělali s tebou před těma roky, ale pak se ukázalo, že ty Němci nebyli zas tak dobří, vlastně ta komunikace trošku jako haprovala a byl vlastně zázrak, že jsme tu naši strategii dodělali. A z té Petrové iniciativy, z toho Illusion Softworks se ukázala jako docela životaschopná organizace, která jako skutečně měla ambici větší a domluvili jsme se, že pro ně budeme dělat hru. Já jsem přišel s takovou jako myšlenkou hodně komplexního RPGčka s otevřeným světem, sice jako by z toho z nějaké jako perspektivy zhora viděné. A Petr se na to díval, na ten jako pitch a říkal, že to je moc složitý, že bychom to měli jako skrounout, takže jedna malinká část té hry byly právě tady nějaký souboje těch létajících prostředků a on teda řekl, že by bylo dobrý, kdybychom udělali hru jenom o tom, takže jsme se na to soustředili a nějakým takovýmhle způsobem vznikla tady ta podivná hra Flying Heroes.
A kolik vás tehdy bylo, když se pracovali na Flying Heroes?
No, když jsme začínali, tak jsme byli vlastně dva, nebo respektive dva plus asi tři takový nějací spolupracovníci, kteří krátce poté, co začala ta spolupráce, tak se stali zaměstnanci. A potom jsme tak nějak nabírali lidi, takže během, řekl bych, prvního roku u nás bylo třeba tak 10. A myslím si, že když jsme tu hru dokončovali, tak nás bylo tak, myslím, kolem 15, 20.
Mm-hmm. No tak to už zní poměrně i dost, administrativ, ale možná už i nějaký management práce s tím spojené. Předpokládám, že trošku ta organizace asi musela zabrat trošku čas. Že dneska, když hodně jako se mluví ve studiích o nějakých agilních technikách, skramech, tak předpokládám, že tohle třeba ještě v té době nebylo minimálně netak populární, tak dovedeš si třeba vzpomnět jenom, jak jste třeba řídili projektově vlastně svůj vývoj, jestli to bylo tak, že jste se prostě ráno potkali a popovídali se o tom, měli si nějakou tabuli, nebo existovala už nějaká, hloupě řečeno, sofistikovanější cesta k tomu?
No, když si tak na to vzpomínám, tak to bylo hodně takový punkový, no. Měli jsme jako ústředním motivem byla kancelář, ve které se ti vývojáři všichni jakoby potkávali. Zároveň, co na tom bylo zajímavé, že většina těch lidí v té kanceláři i nějakým způsobem žila. No, někteří vlastně možná žili někde v okolí, ale bylo takové místo, kde prostě jsme strávili ten čas, jakoby pracovní i nepracovní. A vlastně já jako držitel nějak té vize jsem komunikoval se všema. Michal Janáček zase, ten byl vlastně programátor, hlavní programátor, tak ten si řešil jak ten design herní, tak i to programovací část. A postupně jsme ten tým jakoby doplňovali o lidi, který jsme potřebovali. Znamená, měli jsme tam později programátora, který by pomáhal s renderem, programátora, který by pomáhal s zvukem. Grafiky jsme tam měli. A prostě tak nějak všichni věděli všechno a nějak jsme to řešili. Možná by tebe zrovna, Martine, pobavilo náš verzovací systém, ten vlastně neexistoval. Takže když se třeba dělal build, tak jsem já běhal nebo někdo a na jednom počítači jakoby dával od všech lidí ty data, aby jsme měli jako nejaktuálnější verzi.
A takže vlastně neexistovalo ani nějaké sdílené úložiště nebo tak něco, opravdu si tam musel běhat s nějakou disketou, no, flaškou, čímkoliv. A
asi existoval, ale my jsme to prostě nepoužívali. No, nevím. Jako v té době už byl internet, byly takový ty vytáčecí modemy, že jo? Takže takový to zvučení. Dalo se to používat na psaní mailů, ale nic víc moc se s tím dělat nedalo. Webové stránky byly víceméně textové pouze. Google ještě neexistoval, Facebook taky ne. Takže jako asi existoval nějaký sofistikovanější způsob, jak verzovat ty data, ale my jsme je prostě nepoužívali. No.
Jasně.
Vždycky to někdo obsluhoval ručně, chodil. Nevím, co jsme vlastně. Vím, že jsme měli takovou zipku, což je taková jako obtloustlá disketa. Nevím, jestli si to někdo z vás pamatuje. Na kterou se vešlo, nevím, možná 50 megabajtů, což jako bylo
raketa.
Pětkrát víc než na normální disketu. A pak jsme jako pálili CDčka, takže někdy někdo běhal s CDčkama vypálenýma, aby se zálohovali nebo přenášeli nějaký data. A měli jsme, pokud se nepletu, tak jsme měli asi LAN síť. No. Měli, určitě. No.
Než se posuneme dál, tak ještě tady mám dvě drobné otázky, tedy které už jsme Lehulince i nakousli. Tak v Flying Heroes tedy už bylo klasické C-čko, nebo tam byla ještě nějaký Pascal nebo něco, nebo už to bylo v úzovkách klasické C-čko tedy?
Už v tom Německu se začalo s C-čkem a tady to bylo taky C-čko, no.
A zmínil jsi zálohy. Zálohovali jste opravdu, jakože jste si opravdu zamykali třeba nějakou verzi do sejfu nebo někam mimo budovu, kdyby náhodou byl požár nebo něco podobného?
Dělali jsme zálohy na CDčka a možná jsme je měli uložený někde. Bohužel tenkrát se dali koupit některý CDčka i se slevou, jako relativně levně, ale ukázalo se po letech, že to byly CDčka nižší kvality, takže ty data, které tam byly nahrané, tak už se prostě nedali z těch CDček získat. Což samozřejmě není problém, když děláš tu hru, ale potom po letech, když chceš obnovit třeba nějaký data, tak to prostě nejde, protože ty CDčka už nefungují.
Chápu. No dobrá, v tom případě se asi přesuneme na, řekněme, historický průlom vlastně studia Pterodon, jestli to můžu takhle nazvat, což byl tedy Vietcong.
Jo, Vietcong byla hra, kterou jsem šel hrát do Brna na turnaji. Účastnil jsem se jako profesionální hráč, takže k ní mám trochu blízko. Taková ta historka o tom, že to původně měl být Rambo, je docela známá, ale mě by vlastně zajímalo, já teda jako předjímám, že jsi byl víceméně asi držitel té vize, ne té hry, jakože to je víceméně tvůj koncept, ale když tak mě doplň.
No, já myslím, že na tom pracoval jako ten tým tak nějak celkově. Tenkrát to nebylo tak, že, nebo aspoň u nás ne, že by to byl jako jeden konkrétní člověk, který by tu vizi měl, ale byla to taková jako spolupráce všech těch lidí, ale je určitě pravda, že já i ten Michal Janáček jsme byli jako takový držitelé té vize, jak technologické, tak té kreativní. A hlavně jsme jako měli ten tah na branku tak, aby se ty věci dodělávaly. No. Takže...
Právě směřujeme otázka, jakože to je jedna z těch prvnějších her, kdy, když se člověk podívá do credits, tak právě vidí, že už se tam jakoby za design na tom podílelo docela dost lidí. Mě by právě dost zajímalo, jak vypadal ten váš kreativní proces.
No, já jsem to měl vlastně rozdělený, ty designéry, takže jsem měl Zdeněk Mezihorák byl takovej, my jsme mu říkali děda, protože měl v té době asi 30 let, takže byl prostě o 10 let starší než my ostatní. Takže to byl, jeho přezdívka byla děda, což je samozřejmě úsměvný dneska, ale on byl, jako měl, řekněme, nejhlubší vzdělání, protože měl snad PhD nebo něco takového, nebo dvě vysoké školy. A byl takový specialista na rešerše, na tu jakoby akademický pohled na věc. Takže ten dostal za úkol rešeršovat prostě vietnamskou válku. A to dělal. Potom jsme tam měli Michala Mariánka, který naopak byl jakoby takovým odborníkem na zážitek, na tu filmovost. On se hlásil se na FAMU, to byl jeden z těch kolegů, kteří byli s náma v Německu. Po příjezdu do Česka se chtěl dostat na FAMU, ale nevzali ho, byť ten jeho film, kterým se tam hlásil, byl dobrý, tak prostě totálně ztroskotal na těch otázkách teoretických. Tak on měl prostě vztah k filmu, dělání filmu, takže se staral o tu cinematickou část. Pak jsem tam měl Lubomíra Dykasta, který přišel do firmy jako takovej, jako prostě řekněme e-sportový hráč Counter-Strikeu, nebo tenkrát asi ještě nebyl e-sport, ale prostě hráč Counter-Strikeu, který možná dělal i nějaký mapy a prostě ten nám totálně jako všechno zkritizoval, ale byl prostě jako velice kreativní a měl právě čuch na ty prostě level design, umístění překážek, nastavování zbraní a tyhle ty věci. Pak jsme tam měli ještě nějaký další designéry, který ale se dokončení větku nedočkali, protože prostě byli trošku redundantní. Ale vlastně takhle to tam bylo rozdělený a moje vize byla, moje role byla taková, že jsem jakoby ty věci tak nějak spojoval dohromady.
Takže se dá říct, že se tam každý dělal na tom, co jeho zajímalo a ty si dohlížel na to, že to bude dávat smysl, až to celý vznikne, až se to spojí.
No, dělal každý, kdo co uměl a v čem byl jako nejlepší. No. A samozřejmě jsme ty věci řešili pak dohromady, protože bylo potřeba jakoby skloubit tu herní část, tou příběhovou, s tou narrativní a zároveň, aby to bylo autentický, takže jako vznikaly jako velký dohady o tom, jak to teda bude. A dost jako důležitým prvkem vývoje toho Vietcongu byly právě nejenom ty rešerše, ale i nějaký, použil bych slovo field trip, prostě vjet do terénu a vyzkoušet si ty věci naživo. To znamená, kromě asi na mnoha místech zmiňované výpravy do Vietnamu, kde jsem právě poslal toho Michala Mariánka a Petra Klvače, grafika, protože tenkrát, jak jsem říkal, už ještě nebyl Google a fotky nebyly prostě k mání dneska jako zbytečný kamkoliv jezdit, protože ty fotky jsou prostě kvalitní na internetu. Tak jsme dělali spoustu dalších věcí, jako třeba airsoftu, paintballové bitvy s týmem, nebo v Česku funguje hodně takových, jmenuje se to Klub vojenské historie, to jsou takový lidi, co si hrajou na vojáky, mají prostě autentické uniformy a replikují nějaký období vojenský, historický. Jsou lidi, kteří hrajou prostě napoleonské války, válku ve Vietnamu nebo první světovou nebo prostě druhou světovou. Takže jsme se nakontaktovali se skupinou, která právě dělala ten Vietnam a ti nás třeba nebo mě vzali na na takový nějaký setkání tady těchto týmů, kde prostě každá ta skupina, každý ten klub byl jako nějaká vojenská jednotka a měli nějaký prostě vojenský cíl. Jedni tam bránili nějakou kvotu, druzí se snažili nějakým způsobem jako ním dostat, něco udělat. A já jsem tam byl jako kameraman, jsem tam šel s tou jednotkou, měl jsem taky maskáče, ale neměl jsem zbraně a prostě vyloženě jsem si připadal jako nějaký člen toho týmu ve Vietnamu, protože to bylo v lesích u Lanžota, takže tam byly prostě bažiny. Dvakrát jsme tam prostě brodili nějaký mokřad a pak se začalo střílet. Já jsem nic neviděl, protože ten nepřítel byl daleko. Ti vepředu prostě byli zalehlí, stříleli, pak jsme se jako plížili někam dál, takže prostě měli jsme tady tyhle ty prvky zažitý na vlastní kůži. Zároveň jsme třeba diskutovali ty věci s těma konzultantama, prostě člověk, který měl ten kurz Rangers a Green Berets, nějaký český voják, tak nám prostě říkal přesně ty věci, jak fungujou, což tenkrát možná jako nebylo úplně tak běžný. Dneska to samozřejmě spousta těch herních týmů dělá, ale snažili jsme se prostě k tomu přistupovat tak nějak autenticky. No.
No, jako Rambo a nějaký historický rekonstrukce konfliktu mají od sebe docela dost daleko. Mě by zajímalo, jestli v tom týmu jako ze začátku teda panovala nějaká nevole k takhle dramatickému jako změně směru. Navazuje na to ještě jedna otázka. Většinou, když má hra jakoby víc designerů, tak je jako těžký udržet tu vizi nějak jednotnou a jakým způsobem jste rozhodovali ty konflikty, kde opravdu jako třeba jste šli extrémně proti sobě.
No, my jsme asi měli výhodu v tom, že i když jsme dostali zadání udělat hru s Rambem, tak jsme se rozhodli, že uděláme o tom, jak Rambo byl ve Vietnam, v tom týmu Special Forces ve Vietnamu v době, kdy tam prostě se z něho stal ten Rambo. Že ve skutečnosti ten film je o tom, že právě voják se vrací z vietnamské války a ty všechny stresy a věci, které zažil, ho promění a on se pak nedokáže adaptovat té společnosti. A nás jakoby zajímal ten pohled, jako jak se mu to stalo. Což vlastně není obsahem těch Rambo 2, 3, 4, 5 a dalších dílů, které potom vznikly, ale jakoby mělo to být něco, co jakoby předcházelo tomu tématu toho prvního filmu. Takže jako naší představou bylo udělat tady tuhletu jednotku. Ale přistupovali jsme k tomu tak jako trošku amatérsky ze začátku. Ten scénář byl takový jako srandovní, že tam ten hrdina furt někde jako jezdil, něco řešil, prostě takový jako Uncharted bych řekl. Uncharted z vietnamské války bych to možná nazval z dnešního pohledu. Ten hrdina měl prostě nějaký charakter. Pak se teda zjistilo, že to nebude ta licence, a vlastně to vůbec nedávalo smysl. Takový jako superhrdina voják by prostě nefungoval. Takže jsme tak nějak společně se usnesli, že to jako nedává smysl. A v tu chvíli právě ten Zdeněk dokončil ty svoje rešerše a měl tam jasně vydefinovaný, co jsou atributy vietnamské války, který tam je potřeba zobrazit. Prostě řekl jasně, vietnamská válka znamená vrtulníky, jakoby ta inzerce, extrakce. Vietnamská válka znamená pasti, nějaký nebezpečí, nějaká prostě nejistota a prostě džungla. No, takže tyhle tři věci, možná jsem ještě na něco zapomněl, ale jakoby tyhle tři věci byly ty základní ingredience, okolo které jsme potom jakoby tu hru vystavili a vlastně byl to velký skok, velká jako změna vize, ale bylo to jakoby v době, kdy jsme tu hru ještě jakoby nedělali, protože je nutný si uvědomit, že tenkrát spoustu času zabralo vlastně vytvoření té technologie, jo, toho editoru, renderovacího systému, všechny ty věci, které dneska si člověk jakoby stáhne z Epic Store nebo prostě ze stránek Unity a má to hotový, jenom to rozbalí a za hodinu už prostě vyrábí hru, tak tenkrát všechny ty věci bylo potřeba prostě vyrobit. No, takže jsme, já nevím, po půl roce jsme měli ve hře panáčky, který chodili a bylo to propojené po internetu nebo jako v síti. Takže vlastně velký skok. A dělali jsme taky ty různé expedice, focení a tak, takže jsme jakoby nazbírali hodně materiálu a vlastně ten ta změna toho směřování toho projektu nastala ve chvíli, kdy bylo potřeba právě začít tu hru vyrábět, no, takže to jako nebyl takový zásadní změna směru, jako jsme třeba absolvovali teďkom s Crimebossem.
Řekl bys, že Vietcong má nějaké aspekty, které dnes jako v dnešních střílečkách postradáš a který by si současně řekl, že by fungovaly a je vlastně třeba překvapivý, že je nikdo nepoužívá?
Jako asi by bylo hloupý tvrdit, že nějaký aspekty, které by měl Vietcong, dneska hry nemají. Bylo tam spousta, řekněme, inovativních věcí. Jedna z inovací byly ty vlastně vymodelované zbraně v 3D, které prostě byly vidět v tom z toho vlastního pohledu. Což pak o asi půl roku později se objevilo v Call of Duty. Takže všichni říkají, že Call of Duty přišlo s těma zbraněma z vlastního pohledu. A který jako reagujou, je tam to míření. Co jsme tam, na co jsem pyšnej, nebo co jsme tam prostě měli, bylo systém toho míření, který fungovalo tak, že když si člověk čupnul, nebo jako udělal to skrčení, tak byl krytej za překážkou, byl skrytej za překážku, která měla 1 metr, ale v momentě, kdy zmáčkl to míření, tak se ta postava v té animaci vykoukla zhruba o 10 cm, takže těsně prostě jakoby nakukovala za tu překážku. Což dneska samozřejmě ty různý adaptivní systémy kavrování mají, ale tenkrát jsme to dělali takhle primitivně a ve skutečnosti to funguje velice dobře, protože já klidně můžu stát jako 2 metry od té klády, to znamená, že vůbec za tím kavrem nejsou a funguje mi to stejně. Takže to prostě bylo hodně, bych řekl, dobrý. A potom myslím si, že tam bylo docela inovativní jako práce s narrativníma mechanikama, protože jsem tam chtěl mít ten systém té vysílačky, která vlastně vypráví ten příběh. Zároveň jsme to propojili i s checkpointama, že vlastně ta vysílačka znamenala savenutí, takže se hráč vždycky těšil, když jako se ozývala základna nebo bylo potřeba na základnu zavolat, protože se tím ta hra uložila. No a pak jsme tam měli jako různé obtížnosti, měli různý help management, že na ty těžší obtížnosti to zdraví ubývalo a jako nebylo možné si je doplnit. No, vlastně tam byl ten medic, který uzdravoval, ale na tu těžší obtížnost se to zdraví pomalu jako zmenšovalo, což potom, že v Call of Duty přišli s tím, že když se hrdina chvilku jako neúčastní boje, tak se mu zdraví doplní, což jako samozřejmě v té hře dávalo velký smysl, protože to bylo jenom o tom zážitku. Ale pro nás to bylo důležité v tom, že jsme tam budovali nějakou tu atmosféru, nějaký ten strach. A samozřejmě bylo i zajímavé to, že náboje byly hodně omezený, ale byl tam ten kulometčík, který prostě ty náboje distribuoval, takže vlastně byly neomezený, ale bylo to prostě propojený tady s tou jednotkou. Stejně tak to zdraví, člověk tam nezbíral lékárničky, ale vždycky musel zajít za medikem. Takže jako byly tam ty systémy, které jako známe z těch her, nebo byly i předtím a byly i potom, ale byly tak jako zapojený do toho, aby to fungovalo jako ta jednotka, což jako ve skutečnosti taky nedává smysl. Není to realistický, ale v té hře to fungovalo, bych řekl, docela dobře.
A kdyby si Vietcong dělal dneska nebo dělal nějakého pokračování, vypadalo by to spíš jako Grey Zone, anebo by si k tomu měl nějaký jakoby jiný přístup? Co jsou vlastně ty důležité věci, co dělají Vietcongem a jak by fungovaly dneska, aby si to hra zachovala svou identitu?
No, my jsme si mysleli v té době, že už jako víme, jak to funguje a co máme dělat. A takže jsme si řekli u Vietcongu 2, že uděláme Vietcong ve městě, tak jako to udělali Call of Duty a to docela fungovalo, co nám přišlo, že ta hra je docela zajímavá. A což jsme se teda jako krutě spletli, protože udělat hru ve městě je prostě úplně jiná disciplína a prostě funguje to úplně jinak. Takže Vietcong jako takovej funguje na tom, že prostě je tam ta jednotka, je tam ta džungle, je tam ta nejistota a jako Greyzone je prostě úplně jiná hra, že jo? To je hra, kde je obří mapa, ve které jsou prostě úkoly, se tam chodit, ale ten Vietcong byla vlastně taková jako narrativní singleplayerová hra, kde ten hráč jako zažíval nějaký lineární příběh, no. Takže pokud bych chtěl dělat Vietcong znova, tak bych jako určitě šel tou stejnou cestou, jakože bylo by to v nějakém koridoru, možná by se ten koridor třeba trochu větvil, protože přece jenom dnešní počítače umožňují větší možnosti, ale nedělal bych z toho otevřený svět. Na to máme Armu, na to máme Greyzone a obě ty hry mají prostě superový jako vietnamský módy nebo prostě setting, ale Vietcong je prostě o tom zážitku, o tom, že tam jakoby něco dělám, něco prožívám a je to řízený, kontrolovaný. Pak samozřejmě je druhý aspekt Vietcongu, což je ten multiplayer, což myslím si, že dneska už ani nemá smysl dělat jako to, co se dělávalo dřív, že byla hra, která měla single player a zároveň multiplayer, protože to jsou prostě dvě odlišné hry. Takže pokud by vznikal někdy nějaký nový Vietcong, tak bychom se museli rozhodnout, jestli budeme dělat Vietcong single player nebo Vietcong multiplayer. Myslím si, že to prostě nefunguje dneska. Jediný, kdo to dělá, si myslím, je Call of Duty, ale to jsou prostě úplně jiný hry a dokonce si i na začátku člověk instalaci vybere, kterou z nich chce nainstalovat, že jo. Jinak prostě to nedává smysl.
Je to tak. Já bych ještě tady dodal vlastně tím, že Vietcong byl dokončen, tak tím neskončila, respektive Vietcong 1 neskončila jeho cesta, ale vyšel tam plnohodnotný vlastně prequel Fist Alpha, což pokud se nepletu bylo v roce 2004, takže relativně záhy. Pak vyšla i konzolová verze, což byl Purple Haze, který vyšel, pokud se nepletu, na Xbox a PlayStation 2, kde tuším, že na PlayStation 2 byla taková drobnost, že to nemělo multiplayer, je to tak?
Je to možný. Tam možná bych to trošku upravil. To Fist Alpha byl datadisk, v dnešní době by se řeklo DLC, ale tenkrát se to prodávalo normálně v krabičce na disku a říkalo se tomu datadisk. Byla na to potřeba ta původní hra, pokud se nepletu. A bylo to vyloženě takový datadisk, mission disk nebo mission pack, DLC, prostě pokračování. A ty konzolové verze jsme nedělali my v Pterodonu. My jsme měli pocit, že ty konzole jsou složitý a že je neumíme, takže se to outsourcovalo do nějaké londýnské firmy. A teď si nespomenu, jak se jmenovali, ale a byla to prostě firma v Anglii, která se specializovala na portování her na tyhle ty platformy. A oni, co udělali, je, že vlastně z té originální hry a z toho datadisku vyrobili nějaký levely, některý se jim podařilo zreplikovat, některý ne, a dali to tam tak nějak dohromady, vůbec jakoby neodpovídalo ani to pořadí, takže vlastně ten příběh tam tak nějak jako úplně chyběl a jediné, co tam bylo, že prostě chodil hráč prostě v džungli a střílel. To byla jako ta konzolová verze. A to, jestli tam byl multiplayer, možná na tom Xboxu byl, ale vůbec bych se nedivil, kdyby prostě tam nebyl. Byl to prostě úplně jiný produkt. Dělali to jako jiní lidi, my jsme tam si poslali nějakého jako konzultanta, jeden programátor, Petr Benišek tam strávil asi, nevím, několik týdnů a Sigor Birdman tam byl taky nějakou dobu u toho vývojáře, ale ti to dělali prostě úplně jako v podstatě od znova. Že to dělali na nějaké své technologie, kterou měli už nachystanou, naportovali tam ty naše modely, něco, prostě vyrobili z toho nějakou hru, která dostala prostě štítek Vietcong. A nazvalo se to Purple Haze a zároveň na PC vyšla verze Vietcong Purple Haze, která vlastně byla původní hra a ten datadisk dohromady. Takže to bylo jako
Já jsem si tady dohledal, že ta britská společnost se jmenovala Coyote Developments, pokud... Super, je to tak. A jestli teda, abych tuhle část o těch konzolích vlastně uzavřel, dalo by se tedy říct, že vlastně, nebo ty si to podle mě už i naznačil, že ta konzolová verze byla v podstatě jiná hra a vlastně nereflektovala tu vaši jako vizi a to, co vlastně Vietcong byl Vietcongem, je to tak?
Jo, je to tak. Bylo to prostě, řekl bych, generická střílečka postavená z daty, z dat toho našeho, té naší hry.
Mhm. No a ještě, než přejdeme k dalšímu titulu, tak tam byla ještě taková jedna maličkost, nebo maličkost, nevím, ale něco, co bychom dneska označili zase, jak si sám řekl, DLCčkem, a to byl vlastně Red Dawn v roce 2005, což dodalo do té hry jednu singleplayerovou misi a nějaký multiplayerový obsah.
No, co jakoby zajímavé na tom vývoji Vietcongu bylo to, že jsme hodně pracovali s komunitou. V té době vlastně internet už sice byl, ale distribuce byla přes ty disky. Tenkrát to byly pořád, myslím, CD-romy. A vyšlo demo, kde byl multiplayer, který jsme jako, my jako vývojáři jsme chtěli hlavně, aby jsme vyzkoušeli tu technicky, jestli ten multiplayer funguje. A pro vydavatele to samozřejmě bylo jako demo, jako ukázka prostě té hry. A ty dema se tenkrát distribuovaly prostě na různých CDčkách těch časopisů. A my jsme to vydali a zjistili jsme různé věci a pak jsme udělali update na demo. Což tenkrát bylo prostě úplně, jako nikdo nikdo nic takového nepamatoval, že by se dělal update na demo. Jo, dneska samozřejmě, když se podíváš na Steamu, na Nextfestu, tak prostě ty hry tam neustále dávají nový verze každý den, jo, ale tenkrát to prostě nebyl standard. A vlastně tím začala jako naše práce s komunitou, že oni jako, jim se líbil ten multiplayer, líbilo se jim, že jako se o tu hru staráme, objevili se tam cheateri, takže jsme prostě do hry zapojili systém anti-cheatovací, který jsme nazvali Hradba. A teď ti cheateri samozřejmě to prolomili, udělali si ty cheaty znova, takže my jsme udělali novou verzi. A bojovali jsme s nima tak, že vlastně neustále vycházely nové verze. Což jako je strašně důležitý právě pro tu komunitu, že oni viděli, že se té hře věnujeme. Měli jsme prostě fora, který jsme si sami spravovali na našich stránkách. Tenkrát, jak jsem říkal, nebyly ještě ty sociální sítě, Discordy, Facebooky, nic takového. Takže vlastně jsme měli na našich fórech, na našem webu jsme měli fóra, kde jsme diskutovali s těma fanouškama. Pak jsme dali ven modovací nástroje, že si prostě lidi mohli začít dělat svoje mise. Dali jsme nějaký návody, nějaký pluginy do Maxe třeba, aby si mohli modelovat, exportovat. A začali jsme s nima to konzultovat. Měli jsme třeba playtesty s fanouškama v těch jejich misích, kde jsme prostě byli propojení, povídali jsme si, procházeli jsme jejich mise. Takže vlastně začalo takový budování komunity, který jako nebyl úplně běžný a díky tomu si myslím, že se ten Vietcong stal takovou legendou, jak se možná to z dnešního pohledu může zdát. Protože když jsem se nad tím zamýšlel, tak ta hra jako asi by upadla v zapomnění, ale právě tu její známost, tu její legacy prostě drželi ti hráči, kteří tu hru hráli a zároveň ty modeři, kteří prostě vytvářeli nový obsah. Takže tohle se prostě všechno dělo a my jsme tam vlastně nějaký kooperativní multiplayer a přidávali jsme, i my jsme vyráběli prostě nějaký mapy a ten Red Dawn byl nějaký možná na byl to projekt právě toho designéra Lubomíra Dykasta, kde se tam prostě přidávali nový mise, který prostě vyšly a vyšlo to jako zadarmo, jako prostě další obsah. A potom jsme ještě vydávali další jedno DLCčko, který ale bylo vytvořený přímo jenom z misí, které vytvořili ti uživatelé. Takže byla tam jako z dnešního pohledu až překvapivě velká práce s tou komunitou. Když jsem to právě nedávno studoval kvůli té přednášce na Game Accessu, tak jsem byl fakt překvapený, jak moc komunikace a práce s tou komunitou v té době jsme jako dělali.
Tudíž to znamená, že okolo Vietcongu 1 byla velká komunita, jak ty jsi sám řekl, a dnešními slovy by se dalo říct až i jako velký hype. Do dneška si pamatuju spousty legendárních hlášek, spousty legendárních situací, takže ta hra se stala bez pochyby nějakou legendou, které se hodně mluvilo, hodně se povídalo, takže byla signifikantní v té herní komunitě. A tudíž dalo by se i říct, nebo myslím si, že to já si fér předpokládám, že vlastně očekávání na nějaké pokračování typu právě 2, nebo dílu 2, byly vlastně veliké od té komunity, protože ten hype na tu původní verzi nebo na tu jedničku byl velký. A vlastně dřív, než se dostaneme k té produkci té dvojky, tak by se rád zeptal vlastně, kdo vznikl, nebo kde vznikl ten nápad jít s tou dvojkou. Bylo to jako hodně zjednodušeně řečeno jenom proto, že ta jednička byla opravdu úspěšná, nebo tam byl nějaký jiný tlak, nebo jiné rozhodnutí, kdo vlastně přišel s nápadem, budeme dělat tady dvojku, nebo se nepustíme do něčeho úplně jiného.
No, my jsme v době vývoje Vietcongu hodně spolupracovali s tím vydavatelstvím, s Take-Two, byť naše smlouva byla s Illusionem. A ta naše spolupráce byla fakt úzká. Dělali jsme jako marketingovou kampaň, různé diskuze, já jsem jako jezdil vlastně dost pravidelně do Londýna tam s něma řešit věci, takže okamžitě jsme navázali tím datadiskem a okamžitě jsme jakoby směřovali diskuzi o tom, co se bude dělat dál. Vlastně my jsme tak nějak, celý ten Vietcong by se dalo říct, že vznikala tak nějak ta technologie, vznikala jako to know-how, jak vlastně tenhle typ her dělat, takže jsme tak nějak plánovali, že až to budeme umět, až to budeme mít na to ty nástroje, tak budeme konečně schopni ty hry začít dělat. To se vlastně potvrdilo u toho datadisku, který vznikal na již hotové technologii a dal se prostě dělat jednoduše, rychle. A cílem bylo udělat prostě další hru, která by vycházela tady z těchto všech poznatků. Vlastně vůbec nebyla žádná diskuze o tom, jestli bude, nebude. Prostě bylo to daný, že budeme pokračovat dál v téhleté linii. Ten vydavatel byl naprosto za náma. A byl prostě rozhodnutý, že prostě děláme ten Vietcong. Všichni prostě do toho byli zapálení, nebyl nikdo, kdo by jako tohleto nějakým způsobem rozporoval. A vlastně už během toho datadisku, té Fist Alfy, už se připravovala preprodukce té dvojky, psal se scénář, chystaly se různý asset listy a takovýhle věci. Takže v době, kdy vycházel ten datadisk, tak už vlastně probíhal vývoj dvojky. Vlastně Vietcong vyšel v březnu 2003, datadisk vycházel někdy na začátku roku 2004 a původně byl předpoklad, že na konci 2004, na začátku 2005 vyjde ta dvojka. A prostě bylo to rozjetý, vydavatel měl představu, že aby se vydělali peníze, tak je nutný udržovat ten vývoj prostě krátkej, aby se na tu hru nezapomnělo. A vlastně ten díky tomu se nastavil docela šibeniční jako vývojový čas. A prostě jsme makali na tom, aby jsme to udělali. A ten vývoj prostě byl, bych řekl, dobře zorganizovaný, šlapalo to docela dobře, akorát se tam prostě pár věcí pokazilo.
No. No, ty jsi právě zmiňoval, že i ten přechod z té džungle do města, pokud se nepletu, to město se jmenuje Hue, bylo zásadní změnou vlastně pro ten koncept. Takže možná bych se jen jako zeptal, co ty zpětně vidíš jako ty největší trable při tom vývoji toho Vietcongu 2, kde jako kdyby jsi mohl zjednodušeně řečeno vrátit čas, tak kde by se to dalo jako fixnout. A zároveň bych se ještě zeptal, jak moc třeba narostl ten tým oproti Vietcongu 1?
No začnu tou otázkou na ten tým. Myslím si, že ten rozdíl byl relativně malinký, že tam původně ten Vietcong 2 tým bylo zhruba 30 lidí a pak to narostlo na nějakých třeba 35. Že ten rozdíl jako nebyl moc velký. No, co se týče těch chyb a věcí, které jsou udělali špatně, tak byly tam jako, bych řekl, tři zásadní linky jako chybných rozhodnutí nebo špatných věcí. Jedna byla celá ta designová vize a to opustit prostě ten fungující systém toho Vietcongu, té jednotky, toho nebezpečí, toho prostě té hry v džungli a nahradit to hrou jako Call of Duty, který v podstatě by se dalo říct je jiný žánr. To bylo jako problém číslo jedna. My jsme jako neměli ani produkční kapacity na to udělat takovouhle hru, ani jsme na to neměli zkušenosti, takže to bylo jako velice, velice špatný krok. Druhý obrovský problém byl technologický, protože sám asi dobře víš, Martine, že programátoři vždycky, když něco napíšou, tak mají pocit, že kdyby to dělali znova, tak to udělají mnohem líp a místo toho, aby to jako opravili v té původní verzi, tak si říká, že bude mnohem jednodušší udělat to, postavit to znova. Takže náš programátorský tým v čele s Michalem Janáčkem, který vlastně původně napsal celý ten herní engine a ten vlastně celou tu herní část napsal on a pak tam byli ti další programátoři, kteří dělali ty další prvky jako render, audio, network a fyziku, tak se rozhodli, že to udělají prostě znova a lépe. Což znamená, že se rozhodli, že udělají nový render, nový animační systém, nový síťový kód, nový audio engine, nový fyzikální engine a to všechno v časovém rozpočtu asi 12 měsíců, který jsme tak nějak na tu hru měli. Což je samozřejmě jako totální šílenost a totální jako blbost, protože samozřejmě ty nový, třeba nový renderovací engine v té době začínaly ty pokročilejší grafické karty, byly tam ty jako bump mapy nebo prostě tady ty jakoby prostorové efekty na těch texturách a takovýhle věci. Ale znamenalo to, že vlastně grafici vytvářeli grafiku, aniž by měli jakýkoliv benchmark toho, jak to bude fungovat. To znamená, že něco vyráběli a nebylo možné třeba testovat, jak to bude fungovat rychle, jak to bude prostě zoptimalizovaný. Takže my jsme optimalizace řešili až úplně nakonec, což samozřejmě bylo hodně velký problém. No a ten třetí, asi možná z hlediska vývoje ne tak důležitý, ale z hlediska celého týmu a tého projektu nejzásadnější problém bylo, že vlastně se přetransformovalo to vydavatelství v té době. V roce 2004 vznikl 2K Games a celá ta anglická pobočka toho vydavatele víceméně zanikla, nebo ty klíčoví lidi opustili a vedení tady té firmy se přesunulo do Ameriky a my jsme dostali jako nějakého juniorního producenta, který měl za úkol jenom to nějak dovést do nějakého konce, aby to moc nebolelo a vlastně už tam chyběl ten zápal, ta spolupráce s tím vydavatelstvím, takže to byl jako asi nejhorší věc, která se tam stala, protože pokud by zůstal zachovaný ten původní tým, tak by se ukázalo, že ta hra ještě není v takovém stavu, že se jako ještě potřeba udělat některé věci a dal by se tomu ten prostor a vyladilo by se to. Takže vlastně tyhle tři věci znamenaly jako velký problémy a vlastně další věc, která se stala, je to, že ta hra vyšla. Ona jako nebyla ani tak špatná, multiplayer fungoval, byly tam snad možná i taky nějaký nástroje na tvorbu kontentu, ale my díky tomu, že jsme jakoby skončili s tím vývojem a vlastně to studio asi po měsíci po vydání přestalo fungovat, tak jsme už nedělali tu všechnu práci s tou komunitou, jako u toho předchozího dílu. A dobře víte, že když vlastně ten live titul, nebo titul, který má multiplayer, opustí prostě ten vývojář, tak pomalu to opouští ty hráči, protože se tam začnou kupit ti číteři, nemá to podporu, nemá to updaty a prostě ty lidi jdou do nějaké hry, která prostě tu péči má. Takže vlastně, byť ta hra byla primárně multiplayerová, to byl jako ten hlavní fokus té hry, tak díky tomu, že neměla tu péči, tak ty lidi to tak nehráli. A tím to vlastně skončilo.
A v průběhu toho vývoje, ono nezřídka se je takový ten jako, já to trošku teďka zbagatelizuju, ale jako efekt takového toho tunelového vidění při tom vývoji. Měli jste takovou tu situaci, kdy jste si vlastně uvědomovali, že ty problémy tam jako reálně jsou a je potřeba je nějak řešit, jenom to prostě bohužel nebylo možný, nebo tam dlouho fungoval tenhle, jak říkám, s nadsázkou řečeno, asi tunelovitý efekt?
No tak tunelovitý efekt tam asi byl a zároveň se tam asi negativně projevil takový můj celkový optimismus, který v tom herním vývoji mám. To znamená, že jsem některé věci, které by rozumný člověk označil jako za brutální riziko nebo totální problém, tak jsem ho jako viděl, jako, že to je nějaká překážka, ale že ji nějak vyřešíme. Aha. Takže a pak se prostě ukázalo, že jsme ji jako úplně nevyřešili. No. Takže a... jako bylo to... bylo to, a ještě to bylo právě na té vlně toho úspěchu Vietcongu, který jako do jisté míry byl fenomenální ten úspěch a my jsme jako byli trošku tím zaslepení. No. Bylo to takový, že jsme si fakt mysleli, že ty hry umíme dělat a že to prostě dokážeme zvládnout prostě bez problémů.
Jasně. A když bys to měl shodnotit čistě jako na sebe, ze své profesního pohledu, co ti to, ač možná negativní ty situace byly, vlastně dalo a jak kdyby jsou takové, jako, jak to říct, jako lessons learned, když to takhle zjednoduším, co jsi třeba odnesl do budoucna a už víš, že třeba tohle je právě ten red flag nebo něco, co vlastně už nechceš prostě opakovat a zvoní ti to v uchu, nebo jak to říct.
No, pro mě profesně ten Vietcong 2 byl první hra, kde jsem vlastně odstoupil od toho designu a věnoval jsem se primárně té produkci, protože jak jsme měli málo času, tak bylo potřeba všechno plánovat a řídit, takže jsem jako všechno delegoval na ty ostatní designéry a už jsem se vlastně toho designového procesu neúčastnil. A znamenalo to pro mě jako takovej novej způsob vývoje, kde vlastně primárně se všechno plánuje, všechno je roztázkovaný, řeší se, kdo co dělá, kdy to udělá, jak ty tásky navazujou a takhle. Což byl pro mě jako úplně novej způsob fungování a neměl jsem ho ještě úplně zvládnutý, jak se ukázalo, že jo, na konci. Takže jsem se jakoby vlastně naučil pracovat s těma rizikama, s těma jakoby nepřesnýma odhadama. Byly to takové věci, které jsem potom dál prostě normálně využíval. No.
Mm-hmm. Rozumím. Dřív než se dostaneme k tomu pochmurnému, řekněme, závěru, já bych tady ještě v rychlosti udělal menší zmínku, že vlastně historii celého studia Pterodon hlouběji zkoumá i naši přátelé z Vision Game, kde vlastně tuším, že už to jsou 2 roky, možná 3, kdy vyšel dokument Mladí a neklidní, vzestup a pát série Vietcong, takže kdyby se určitě chtěli dozvědět, milí posluchači, něco více, tak tam, pokud se nepletu, je to na YouTube k dispozici nějaký hodinu a půl, možná 2hodinový dokument, takže určitě doporučuju se na něj podívat. No a já ještě než se, jak říkám, dostaneme k té pochmurně, k tomu pochmurnějšímu závěru, mám tady svoji takovou drobnou osobní otázku. Vím, že, nebo nějak jsem pátral po tom vlastně, co to Pterodon vlastně znamená. Měl by to být nějaký historický plas, nebo možná nějaký dinosaurus, nebo tak něco. Mě vlastně jako zajímá, jak se k tomu přišli. Měli se tam někoho, kdo prostě miloval dinosaury, nebo jak k tomu vlastně jste došli? Že i ten engine se jmenoval něco jako Ptero Engine, jestli si to pamatuju správně, tak kde to vzniklo, tenhle název?
No, to byl můj konstrukt. Já jsem jako malej jsem, nebo pořád jsem fanouškem tvorby Zdeňka Buriana, který se věnoval rekonstrukcím pravěkých tvorů a scén. A když jsem já jako mladý Jarek Kolář dělal svoje první herní pokusy, tak jsem to právě podepisoval tím tou značkou Pterodon Software. A což byla kombinace slov pterodaktyl a pteranodon. Protože obě tyhle slova jsou jakoby trochu moc dlouhý a složitý, tak jsem to jako zkrátil. Čím vzniklo jakoby nový slovo, který se mě líbilo, a potom, když jsme začali dělat ty adventury, tak jsme to použili, tady tuhle mou starou značku, a když jsme pak vytvořili tu novou firmu, tak jsme místo Pterodon Software udělali Pterodon SRO a to byla vlastně ta firma. Co jsme jako nedomysleli, je to, že Angličan prostě slovo Pterodon jako nedokáže vyslovit. A takže to většinou byli Petrodonti nebo Terodonti a prostě úplně to nefungovalo. Ale na druhou stranu to jméno bylo docela unikátní.
Rozumím. No super, tak to jsem si splnil tady svoji osobní otázečku malou. Dobrá, když půjdeme k tomu, jak jsem již naznačil tedy pochmurnému závěru, tak tedy, jak jsi sám řekl, ona tam proběhla nějaká restrukturalizace Take-Two, kterou vlastně postupem vznikla značka Two Came Check, přesun z té Anglie se přesunul do New Yorku nebo obecně do Spojených států a celkově už tam, jak jsi i ta sám řekl, nebyl ten fokus moc na tu samotnou dvojku, tudíž vlastně se tam schylovalo ke skončení samotného studia. Pokud se napletu v té době, nebo ty si to i částečně zmiňoval, že to bylo nějak kolem 40 zaměstnanců a vznikala tehdy generace konzolí Xbox 360, PlayStation 3, což i znamenalo řekněme takový ten jako hodně velký herní boom, což i mohlo zvedat ty budžety a celkově komplikovat. A pokud si dovolím z těch materiálů trošku usuzovat, tak v té době byly nějaké tři možnosti. Asi nějaký investor, nějaký větší růst, nebo případně nějaký merch, nebo posunutí se někam jinam. Ale vy jste se teda rozhodli, nebo případně i ty sám, se přesunout pod hlavičku Illusion Softworks. Je tam něco, co jsem zapomněl tady v tomhle závěru ještě?
Jo, udělal bych tam pár oprav. Jednu věc bych opravil. Ty si asi omylem zmínil 2K Check, ale v té době ještě 2K Check neexistovalo, to bylo 2K Games.
Ano.
A v té době ani nebyly oznámeny ty konzole PlayStation 3 a Xbox 360. Už oznámeny byly, vlastně Xbox 360, pokud se nepletu, vznikl nějak na konci 2005. A ty budgety opravdu se zvedaly. A vlastně Illusion, který je po úspěchu Mafie, se hodně rozkročil, měl tam spoustu rozpracovaných projektů, tak se dostal do bodu, kdy potřeboval spíš konsolidovat a zmenšovat ty množství těch projektů. A pro nás to bylo jako takový hořký ve smyslu toho, že jsme opravdu věnovali obrovský úsilí dokončení té hry. To byl jako Vietcong první byl hodně crunche a Vietcong 2 byl ještě víc crunche, takže mě se jakoby těch 5 let toho vývoje tak nějak smrskly na takovou šmouhu, kterou si vlastně jako nedokážu vůbec jako vybavit, co se dělo. Aha. A ve skutečnosti jsem v té době byl ženatý, měl jsem 2 děti, ale prostě žádný vzpomínky na tohle vlastně nemám, protože jsem byl v práci a všichni byli v práci a bylo to jako šílený a vlastně byli jsme totálně zklamaní s tím, z toho, že díky změně u toho vydavatele a těm chybám, který jsem teda zmínil, tak ten projekt vlastně totálně jakoby propadl, nebo zdálo se nám, že totálně propadl. Takže jsme byli jako úplně frustrovaní z toho myšlenky toho indie vývoje, nebo prostě nezávislýho vývoje, kde vlastně jsme ale totálně závislí na tom vydavateli. A už jsme jako neměli sílu tohle nějak jako řešit. A vlastně my jsme měli podepsanou smlouvu s Illusionem na 3 projekty. Vlastně po vydání Flying Heroes vznikla ta smlouva a na 3 projekty, takže jsme měli dělat ještě jednu další hru a řešili jsme, co to bude. A bylo tam ve hře Vietcong 3, byl rozpracování nějaký scénář, nějaký věci. Pracovali jsme chvíli na konceptu Hidden and Dangerous 3, v té době vlastně 2 vyšla v roce 2004, pokud se nepletu. A potom ten Hidden Team pracoval na hře Moskou Rhapsody a jedním z dalších projektů, který jsme měli, bylo, že bychom rovnou začali pracovat na Moskou Rhapsody 2. Takže to byly tři hlavní projekty, pak jsme řešili ještě spoustu dalších nápadů a tam jsme se jako dostali do toho šíleného jako procesu vymýšlení nového projektu, který jako vlastně je hodně devastující pro celý tým, když jako spoustu lidí se snaží vymyslet něco dobrýho. Ty tři hlavní, které jsem zmínil, tak tam proběhla i nějaká práce. Hidden 3 vzněl docela nadějně. Myslím si, že jsme tam byli hodně pokročilí, ale nakonec se z toho vycouvalo, protože pokud se nepletu, tak Illusion to měl na tom měl pracovat s Code Masters a ti z toho nakonec vycouvali, takže tenhle projekt padl. A Vietcong 3 prostě jsme nedělali, protože ten Vietcong 2 nebyl úspěšný a diskuze o Moscow Rhapsody 2, který taky byly docela zajímavý a měli jsme taky zajímavý koncept, tak vlastně jsme o toho upustili díky tomu, že ten vývoj té jedničky přímo v Illusionu byl dost pomalej a zřejmě by se stalo, že ta naše dvojka by byla rychlejší než ta jednička. Takže došlo k tomu, že Petr nám nabídl, Petr Ochoska, aby jsme se přidali k ním a že prostě posílíme vývoj toho Moscow Rhapsody. My jsme jako původní myšlenka byla, že to je jako totální hloupost, ale pak jsme nakonec s ohledem na tu naši životní situaci, na těch prokrančovaných 5 let, zvolili vlastně řešení život a z pohledu dnešního to možná byla chyba, ale tenkrát nám to připadalo jako rozumné řešení.
Vlastně tady bych se ještě rychle si zastavil, zajímalo by mě vlastně, a pokud je to nepříjemné, tak do toho nemusím tolik zabrušovat, ale jak moc těžké pro tebe osobně vlastně bylo to rozhodnutí udělat, jako, že myslím si, že tam ty možnosti byly samozřejmě jako složitý, asi investice taky nebyly v té době nějak jako super, super jednoduchý získávat, takže vlastně ty jsi musel být stát před rozhodnutím, nebo případně i s celým týmem samozřejmě, že Pterodon díky tomuhle, nebo kvůli tomuhle bohužel zanikne a přesunete se do Illusionu, i když jste tam měli dlouhou nějakou, některý spojitost, což bez pochyby asi ty vztahy vytvářelo pozitivní, tak přece tohle rozhodnutí není takové, které, nebo alespoň si dovolím tvrdit, se stane jako overnight a je to nějaký dlouhý proces. Jak třeba to na tebe mělo vliv a jak jsi to jako rozhodoval v tomhle?
No tak nejdůležitější věc na tom celém bylo to, že jsme měli opravdu těch 35 zaměstnanců a nám jako vlastníkům té firmy připadlo hodně nezodpovědný, kdyby jsme je vlastně připravili o práci, o všechny. My jsme jednali o nějaké spolupráci s těma původníma lidma z té kanceláře toho Take-Two, kteří chtěli s náma dělat válečnou hru, dokonce jsme vlastně i pracovali na nějakým konceptu, to byly nějaký speciální jednotky někde v Africe, co bych to nazval jako Black Hawk Down, taková hra. Ale oni jako byli schopní, ale neměli toho investora, takže by trvalo možná několik měsíců, možná díl, než by jsme jako dostali díl, který by znamenal nějaký přísun peněz. Takže možná se dalo prostě nějakým způsobem čekat, ale problém byl, že vlastně ty diskuze s tím Illusionem, kde jsme mluvili o tom třetím projektu, tak nám vlastně spotřebovali všechny peníze, které jsme měli, našetřený, dalo by se říct, a pak už jsme jako vlastně neměli žádný peníze, jo. Takže my jsme jako tvrdě narazili a připadlo nám to hodně nezodpovědný vůči těm našim zaměstnancům. No, a to člověk prostě, když má ty lidi na starosti, tak jim to jako nechce udělat, no.
Jasně,
a vlastně ten deal s tím Illusionem byl takovej, že se jako spojíme a budeme ty hry dělat dohromady, jo? Což zase s ohledem na tu jakoby nezávislost a na tu špatnou zkušenost s tím vydavatelstvím nám taky přišlo jako vlastně dobrá možnost.
A pokud se nepletu, tak ten tým Pterodonu se, jak to říct, nekoncentroval na jednu věc, ale rozpustil se, řekněme, na tři dílčí věci, pokud mi tady ty poznámky jsou korektní, to, že jak jsi zmiňoval Moskou Rhapsody a Mafia 2, ale ty sám si, pokud mě tady poznámky nezrazují, pracoval na Enemy Inside, což mělo být něco jako záchranný projekt, dokonce mi poznámku, že to bylo i nějak ve Zlíně, což je moje rodné město, tak proto o to víc mě to zajímá.
No tak trošku bych tě opravil. Celý tým Pterodonu přešel na vývoj Moskou Rhapsody. Výjimkou byl jeden programátor a jeden grafik. Pavel Šírůček, grafik, a Jirka Pecher, programátor. Ti přešli rovnou do Mafie. Zbytek pracoval, zbytek se integroval s tím hidden týmem, který vlastně vedl Andy Pank jako producent a byli tam lidi jako třeba Marek Rabas jako hlavní programátor. A nedlouho poté, co jsme jakoby nastoupili tady do Illusionu, já jsem asi na tomhle projektu strávil asi měsíc, tak jsme jeli řešit Vochovskův problém, což byl právě Enemy Inside ve Zlíně, který jako nešel podle plánu. A vlastně byla tam vyslaná taková expedice asi 4 programátorů z Pterodonu, aby jako zanalyzovalo tu situaci a řeklo, co se má dít. Takže my jsme tam jeli, zjistili jsme, že to prostě technologicky není v dobrém stavu a doporučili jsme, že to prostě nemá cenu, nebo že to jako není možné opravit. Což jako Petr měl už jako podepsanou smlouvu s vydavatelem, měl tam nějaké investice, takže tohle jako nebylo řešení, který by chtěl zrealizovat, takže hledal způsob, jak ten tým posílit, aby se to zvládlo. Což jako ti programátoři z Pterodonu o to jako rozhodně zájem neměli, ale mě a Michala jakožto nejloajálnější členy toho Pterodonu jako přesvědčil, že bychom se do toho měli pustit, což znamenalo, že jsme tam začali pracovat. Tam v té době byl asi 40 členy tým a měl kanceláře přímo ve Zlíně v budově dnešní optické kliniky Gemini a tam prostě vytvářeli už asi 4. rok tuhletu hru. Ta hra byla původně pičnutá jako takový flashpoint killer s jako mnohem lepší technologií. Měli jako náramně krásně zpracovaný editor, misí a prostě různý nástroje. Ta hra byla prostě opravdu v dost pokročilém stavu vývoje. Jediné, co tam nefungovalo, bylo prostě ta hra tam jako nebyla úplně funkční, nebyla optimalizovaná. A co jsme jakoby zjistili v průběhu těch asi 8 měsíců, co jsme tam pracovali, je, že došlo tam jako k nějakým špatným rozhodnutím na začátku a způsob, jakým byla udělaná ta grafika, neodpovídal tomu, jak ty renderovací technologie fungovaly a potřebovaly, aby ty data byly nachystané, takže bylo tam prostě příliš mnoho render callů, příliš mnoho jako objektů a bylo vlastně nutné to optimalizovat způsobem, že se musela ta grafika celá změnit. No, což by znamenalo v podstatě předělat celou grafiku, zároveň jsem musel přepsat ten engine a bylo to obrovský penzum práce, který v době tenkrát už právě celá jako vývoj Mafie byl trošku v problémech, protože renderware, na kterém se to dělalo, se dostal pod EA, takže se vlastně v nově začala vyvíjet technologie, na které by mohla fungovat Mafie a nebyl prostě dostatek lidí na to, aby se dal přepisovat engine Enemy Inside a zároveň vyrábět Unified Engine pro Mafii a Moskou Rhapsody. Takže nakonec došlo k rozhodnutí, že prostě ta firma není schopná ten projekt jako dokončit a vlastně nedokončila ho.
Tudíž tím vlastně ten Enemy Inside byl uzavřený jako projekt a ty seš tedy přesunul na Mafii 2. Můžu se zeptat vlastně, co tam bylo tvojí... Ne?
Ne. Tenkrát ještě jsme se vraceli na Moskou Rhapsody. Stejně jako spousta lidí z toho týmu, nějací grafici tam přecházeli, designéři většinou ne, programátoři se přesunuli do toho Unified Engineu, který vlastně to byl engine, který měl pokrýt všechny interní ilužní tituly. Původně byl myšlený jenom na hru pražské pobočky, na které pracoval Dan Vávra. Potom se začalo právě pracovat s tím mořskou týmem a v době, kdy zanikla ta spolupráce na Renderwareu, tak se do toho zapojila i Mafie a bylo potřeba ten engine trochu přepracovat. Takže někteří programátoři přímo začali pracovat tady na té Unified Engine technologii, což byli i nějací programátoři z Ptarodonu. A já jsem se vrátil do Brna. Nejdřív jsem byl jako pravá ruka Head of Studios Marka Wildinga. Jsem seděl v kanceláři s Petrem Bochovskou a Markem Wildingem a jakoby revidoval jsem tam nějaký milestony a prostě psal jsem tam nějaký reporty. Ale po, nevím, asi 2 měsících jsem řekl, že mě tohle nebaví a že bych jako rád dělal na hře. A právě ten tým Moscow Rhapsody, kde spousta mých kolegů byla zapojená, tak dokončoval takový interní demo. Takže já jsem tam asi měsíc pracoval na tom demo na partiklovém systému, vyráběl jsem efekty, kouříčky, exploze a tak. A potom jsem tam pomáhal s plánováním, byl jsem takzvaný development manager po té, co se udělalo to demo. A tohle to vlastně teď jsme v půlce roku 2006 a na té hře jsem pracoval až do konce roku 2007, to znamená ještě rok a půl. Našel se vydavatel, D3 Publisher, což je japonský vydavatel, ale my jsme pracovali s kalifornskou pobočkou v LA, takže jsem několikrát navštívil ty jejich kanceláře spolu s tím producentem Andy Pengem a vlastně ta hra byla na dost pokročilé fázi vývoje a v určitou dobu, vlastně na konci toho roku 2007, kdy ta hra už jako v podstatě fungovala, dělali jsme na nějakých jako pokročilých milnících a na rozdíl od Mafie, která byla tak nějak zablokovaná a už nebyli schopni dodat ten milník v té podobě, který byl slíbený, takže Take-Two jim vlastně neplatili ty zálohy za ty milníky a vlastně to vypadalo tak, že celý Illusion se jakoby přetransformuje na to, aby se dokončila ta Moscow Rhapsody. A v té době právě vzniklo to ta akvizice. No, že vlastně Take-Two si řeklo, teď je ten moment, kdy prostě musíme vzít tu firmu pod naši kontrolu, aby se ta naše investice do té Mafie vrátila. Takže k oznámení došlo na Gamescomu 2007, k akvizici došlo na přelomu 2007 a 2008 a pak začala nějaká jako debata o tom, co je potřeba udělat, aby ta Mafie mohla vyjít. Takže byli přizvaní lidi z toho Moscow týmu, aby to zrevidovali, takže vlastně se tam dělali nějaký revize a tenkrát prostě plánovači Mafie dvojky říkali, hele, my potřebujeme jako jednoho síťového programátora, jednoho senior animátora a ještě někoho a díky tomu prostě tu hru v pohodě uděláme a vydáme to prostě tady příští rok na Vánoce. A chtěli si to vzít z toho Moscow Rhapsody týmu. A my jsme říkali, ne, tak ale to, když nám tady vezmete tyhle ty lidi, tak to můžeme ten tým rovnou zavřít, jako to nebudeme to schopni dodělat. No a takže se nějak rozhodlo, že teda se to rovnou udělá a všichni se přesunuli do Mafii. Což znamenalo samozřejmě, že spousta těch lidí z toho Moscow týmu, tam panovala obrovská rivalita, tak nebyli s tímhle spokojení, s tímhletím řešením, protože najednou z pozice jakoby, týmu, který v té rivalitě soupeřil s tím mafiánským týmem a vlastně byl s tím produktem jako dál, se najednou dostali do pozice takových nějakých podřízených pomahačů a prostě nebylo to úplně komfortní pro ty lidi. Takže díky intervenci právě toho producenta Andy Penga, který původně pracoval v Argonautu, což je takový starý britský studio, tak on skrz své kontakty prostě našel investora a založili Kuju pobočku Vatra a vlastně asi měsíc po tom sloučení těch týmů, což bylo v dubnu, prostě 30 lidí nebo 40 lidí hromadně podal výpověď a přešlo do té firmy.
Uh-huh. A co bylo za tebe nejvíc?
Já jsem teda tam zůstal a tím pádem jsem začal pracovat na mafii.
A co byl za tebe největší jako problém v ten moment mafie? Jestli to byl právě velký scope technologie nebo kombinace těchto věcí?
No tak hlavní problém té mafie bylo, že měla úplně nádhernou grafiku a skvělý jako ukázky cutscene, ale vůbec tam nebyla ta hra. My jsme to pak začali jako zkoumat, do té doby jsme tu hru vůbec nehráli. Ale ta hra prostě, ten panák jako byl neresponsivní, kamera prostě byla klanky, herní mechaniky tam nefungovalo, AIčko tam vůbec nebylo, vůbec tam nebyla jako doprava, nejezdili tam ty auta a vlastně jakoby ta hra prostě neexistovala. Vypadala, tam byla obrovská chyba, že vlastně ty milníky byly hodně vizuální, grafici fakt byli výborní na té mafii, takže všechny ty milníky ze začátku vypadaly úplně nádherně, že se prezentovaly ty obrázky a tak. Ale v momentě, kdy se začalo řešit jakoby ta hra, tak to tam prostě kolabovalo. A to byl obrovský problém a bylo potřeba s tím něco dělat. No. Takže nebylo to tak, že by ten tým z Moskvy to dokázal vyřešit, ten to prostě nevyřešil, protože ten celý odešel, ale bylo poměrně dost práce na tom, aby se prostě ta hra dodělala, takže vznikly tam, udělali jsme tam nějaký reorganizace, rozdělili se ten tým ne na programátory, grafiky a designéry, což bylo rozložení do té doby, ale udělali se tam takový strike týmy, jak jsme tomu říkali, že bylo prostě město, mise, cutscény, nevím, player, myslím. A tyhle ty týmy, strike týmy, měly v sobě designéry, animátory, programátory, grafiky, prostě byly promíchaní, měli svoje development manažery, nebo dneska jim říkáme producenti. A bylo, prostě začalo se na tom pracovat trošku jinak.
Uh-huh. V tom případě, když Mafie potom v roce, Mafie 2 v roce 2010 vyšla, tak se začalo i pracovat na DLCčkách, ale i paralelně k tomu už si nějakým způsobem dělala preprodukce Mafie 3, ale ty si vlastně nepřeskočil, pokud se nepletu, na tu trojku hned, ale pokračoval si z těch DLCčkách na Mafie 2, co tě k tomu vedlo vlastně?
No, tady bych tě zase opravil. Já, když se jakoby rušila ta Moskva a ten tým přecházel na Mafii 2, tak já jsem dostal možnost být producentem Mafie 3. Mm-hmm. Ale si viděl jsem ten stav té dvojky a říkal jsem, hele, to jako nemá cenu, abych já tady řešil nějakou trojku. Když jako vidím tuhle tu hru, tak to vypadá, že to jako spíš nevyjde. Takže pojďme se všichni soustředit na dodělání dvojky a pak můžeme začít řešit trojku. Aha. Takže takhle to vlastně začalo a vlastně já jsem se na vývoji té trojky už podílel v průběhu vývoje dvojky, protože jsem byl v roli nějakého vedoucího toho mini týmu, který pracoval na designu trojky. Takže jsem jako dojížděl do Prahy, do separátní kanceláře na Starém městě, kde seděl v kanclu Dan Vávra, Viktor Bocan a David Černý se jmenoval, nebo nějaký David. David Černý je umělec, ale byl nějaký David. A ti právě psali scénář Mafie trojky. A zároveň na konci roku 2008 přijela do Česka delegace 10 Francouzů, kteří pocházeli z francouzského pařížského studia Power and Magic, který dělali tenisové hry. A Take-Two jim byla vlastníkem tady téhle firmy, ona jim to studio zavřela a z celkových, nevím, asi 40 lidí, 10 z nich dostalo za úkol odjet do Česka a pustit se do řízení tady nově akvizovaného studia 2K Czech. Takže jsme dostali nového francouzského prezidenta, který měl dohlížet na fungování firmy. Takže ten to tam řídil a nějací programátoři se toho se věnovali té Mafii dvojce. Byl tam jeden programátor nebo tech director, Laurent Gorga, a ještě myslím jeden programátor, a zbylejch 7 Francouzů položili v Praze základ nového týmu v rámci Illusion Softworks nebo 2Kček, který začal vyvíjet tenisovou hru Top Spin 3, pokud se neplatu. Takže vlastně vzniklo tohle, v tomhletom nastavení se dodělávala ta dvojka a mezi tím se pracovalo na té trojce.
A kdy se vlastně dostal do té trojky samotný?
No já, jak jsem říkal, já už jsem toho byl součástí v průběhu toho vývoje té dvojky. Měl jsem jako na začátku tak nějak slíbeno, hele Jarku, dodělej dvojku a pak budeš moct řídit trojku. No a jenže tuhle tu stejnou nabídku zřejmě dostal i ten francouzský prezident, který měl v té firmě poněkud větší slovo. A zároveň se tam ještě kromě Dana Vávry a tady toho francouzského týpka do toho zapojil ten writer z Ameriky. Jack Scalici, který taky chtěl jako napsat scénář a design Mafie 3, takže vlastně na tom pracoval Jack, měl svůj vlastní scénář, pak Stefan Dipa, francouzský prezident 2Kček, měl svůj vlastní vizi, jak Mafii 3 dělat, a Dan se svým týmem pracovali na tom. Teď se ti různí lidi hádali mezi sebou a vlastně Dan dělal nějaký iterace toho svýho, té své verze. Asi udělal možná dvě změny nebo dvakrát změnil tu vizi na základě jako požadavků vedení. A pak ho to prostě přestalo bavit, jako dělat na tom nastavení, a odešel a společně s Viktorem. Čímž pádem už jakoby byla pouze americká a francouzská verze Mafie 3, kde se vlastně ti lidi hádali. Já jsem dělal jako nějakého jejich moderátora, mediátora, protože se oni nedokázali spolu vůbec diskutovat, ti lidi. Pak odešel právě ten Američan, z toho vystoupil a už to bylo pouze pod taktovkou toho Francouze, a tak se na tom pracovalo, a pak francouzský prezident byl vyhozen a začali na tom pracovat další lidé a vlastně se to změnilo asi 10krát, no celkem dohromady.
Ono to je vlastně v jeden moment padlo i rozhodnutí, že ta vývoj Mafie 3 se přesune do státu nebo do Kalifornie, kde i vlastně, nevím, jak je ta časová souslednost, takže mi případně opravdu vlastně vznikl Hangar 13, který vlastně tohle měl dotlačit, a ty se sám přestěhoval do Ameriky.
No, ono to bylo trochu složitější, jak jsem říkal.
Tušel jsem.
Francouzský prezident měl pod palcem vývoj Mafie 3. Vlastně přesunul centrum 2Kček z Brna do Prahy, byly tam kanceláře, všichni se tam přestěhovali, včetně mě, já jsem se tam taky přestěhoval, a veselé jsme tam tvořili Mafii 3 v Praze. Pak tohle Francouze vyhodili, protože se objektivně zbláznil, dalo by se říct, takže to bylo asi rozumný, ale díky té jeho absenci tam byla jako kreativní díra, protože on jakoby vyštval všechny ty kreativní tvůrce pryč a tu vizi držel sám, pak tam nebyl, takže ti lidi, kteří byli pod ním, tak to sice jako drželi, ale neměli už takovou velkou politickou moc, takže do toho zase začali kecat ti Američani a vlastně docházelo tam k nějakým třenicím. A nicméně my jsme dostali do Prahy novýho prezidenta, byl to norský bývalý CEO Looking Glass Technologies a původní, myslím, spoluzakladatel Funcomu Erik Glersen. A ten měl jako řídit tu firmu a pokračovalo se dál na tom projektu, ale ti zbylí Francouzi, kteří tam zůstali, tak se cítili, řekl bych, nejistě, takže jakoby začali domlouvat nějakou spolupráci s Američanama, V Americe se najmul Hayden Blackman jako nějaký konzultant. A z nějakého důvodu si tam prostě začal budovat svůj vlastní tým, takže my jsme jeden den prostě přišli na nějaký call s Američanama a představili jsme se, jako já jsem tady Jarek, já jsem tady development manager a tady mám hlavního designéra na město. A na druhé straně se mě tam představovali hlavní designér na město a prostě bylo to úplně divný, protože my jsme o tom nic nevěděli. Takže se tam jakoby zduplikovaly ty pozice a pak se tak nějak jako nenápadně řeklo, že se to teda vyvíjí v Americe. A v tu dobu se vlastně všichni důležití lidi nebo prostě lidi, kteří mělo smysl přesunout do Ameriky, tak se přesunuli. Já jsem se tam teda přesunul díky tomu, že jsem opustil svoji funkci hlavního level designera, ale stal jsem se producentem. Poté mě bylo oznámeno, že se lidi přesouvají do Ameriky, ale jenom vývojáři, nikoliv producenti, protože těch mají v Americe dost. Ale nakonec jsem se tam dostal v druhé vlně. Takže jsem tam taky nakonec byl. A dodělávali se to tam, no. A vznikla vlastně ta pobočka americká, která vznikla přímo v centrále 2K Games v Novátu, tak hledala svoji identitu a asi po roce se právě oznámilo, že vznikl nový tým Hangar 13 a vlastně dostal ten tým tenhle ten brand, který potom převzala i ta česká pobočka 2Kček a mezi ním pak vlastně po vydání Mafie 3 vznikla britská pobočka, která to taky má, takže bylo Novato, Brno, Brighton a Hangar 13.
A ty jsi teda v té Americe byl asi víc než rok tedy a co bylo vlastně tvoje primární, jak to říct, jako denní chleba?
No, jak jsem říkal, já jsem tam se přesunul jako producent, to znamená development manager a měl jsem na starosti vývoj města a misí, což znamená level designéři, grafici, greyboxu a vlastně skripteři. To znamená, že jsem měl jsem pod sebou ještě, myslím, dva nebo tři producenty, protože ten tým tady na tohle v Americe byl asi 30 lidí, kteří dělali to greyboxování města a greyboxování misí a skriptování misí, designování misí. A vlastně když ta mise se dostala do stavu, kdy fungovala, tak se předávala na art produkci do Brna, kde vlastně tým v Brně společně s outsourcerama vyráběl vlastně tu grafickou část a pak se to zase vracelo zpátky do Nováta, kde to ještě dodělávali a finalizovali. Takže já jsem byl tady tenhle ten člověk, který dělali jsme plány výroby právě těch misí a bylo to dost šílený, protože ten tým byl poskládaný ze spousty šikovných lidí, ale nikdo z nich neměl zkušenosti s open world hrama. Byli tam prostě lidi, co dělali Tomb Raider, lidi, co dělali Star Wars 13 a byli jako schopní, ale neměli prostě know-how tady na tyhle hry. A je tu docela rozdíl se z koridorové, singleplayerové jako akční hry přesunout jako na tady tu open world hru s autama. Takže to bylo docela komplikovaný a oni ani neměli jako moc představu, jak se to dělá. Takže jakoby časově. Takže já jsem tam vytvářel nějaký časový plány a odhady, což samozřejmě v době, kdy ještě nemáš nic hotového, tak je trošku problém. Ale za největší úspěch bych řekl, že se mi podařilo přesvědčit vedení, že nemá smysl dělat 24 unikátních čtvrtí v tom městě, ale že jsme schopni opravdu jenom zvládnout nějakých 12 nebo 9, kolik tam nakonec bylo a že nejsme schopni udělat, nevím, asi 30 misí, které měli v plánu, ale že jich uděláme jenom nějaký množství. A což jsem tam jakoby prezentoval na nějakých hypotetických tabulkách, kde by prostě daný ty rozpočty těch časový a nějaký hypotetický hiring plán a tyhle všechny věci a nakonec se mě jako je podařilo přesvědčit, že tu hru prostě opravdu musí zmenšit ještě v té fázi toho vymýšlení, což je jako vždycky dobrý, když se tyhle ty katy dělají v téhle fázi.
No jasně. A tak teda ty jsi v té Americe zůstal, jak se, něco řekněme, přes ten rok, ale odešel jsi před dokončením nebo vydáním Mafie 3 v nějaké alfa verzi. Co byla tam motivace toho odchodu a návratu vlastně do České republiky?
Ty důvody byly, řekněme, tři. Já jsem tam byl jediný Čech, který tam už jel s rodinou a dětma. Ty všichni ostatní tam rodinu sice, jako manželku si dovezli, ale děti tam to pere vyráběli. Já už jsem měl děti tam ve školském systému a nebyl jsem úplně spokojený s jako úrovní vzdělávání, která tam byla. To byl důvod číslo jedna. Důvod číslo dva byl, že ten vývoj byl opravdu šílený a my jsme jako plánovali nějakou alfa verzi, ale zároveň se do toho začaly chystat takový ty verze na E3, verze na Gamescom a tak a vlastně se ten plán úplně celý rozbíjel a už tam začalo jako prostě brutální crunchování, což jako zase z hlediska té rodiny, která byla odloučena, tak to nebylo moc dobrý. No a třetí důvod byl, že jsem dostal superovou nabídku od Bohemky, od Marka Španěla a Slávka Pavlíčka pracovat pro ně. Takže jsem tyhle tři věci dal dohromady a následoval oznámení svýmu nadřízenému, že za 5 měsíců skončím. Takže jsem tam ještě doklepal věci. Poslední den jsem si ještě zakrančoval přes noc a pak jsem odjel do Bohemky.
A co bylo teda v Bohemce ten první úkol, co jsi dostal?
No, dostal jsem za úkol práci, byl jsem projekt lead nově vznikajícího týmu, který měl za úkol udělat hru Arma Go, což měla být nová hra na Engine Infusion, která měla vzít principy nějakého military shooteru a udělat z toho e-sportovou hru. To bylo jako zadání. Ukázalo se, že Infusion ještě není úplně v dobrém stavu. Tenkrát v roce 2015 ti programátoři, kteří pracovali na téhle technologii, jejich hlavní náplní bylo portování DayZ do tohle engineu, nebo do nějakého předchůdce tohle engineu. DayZ v té době už byla několik let v early accessu a bylo potřeba ji dokončit. Takže jsme měli trošku problémy tady s vývojem, takže se mně podařilo přesvědčit Marka Španěla, že by bylo dobrý ten produkt dělat v Unreal Engineu, aby se vývojáři dostali k jakoby moderním technologiím, že to prostě pomůže designérům, grafikům, animátorům a vlastně i programátorům, aby prostě viděli, jaký jsou standardy. Zároveň jsme se rozhodli, že by bylo dobré, aby ten titul vznikal na konzole, protože Bohemka sice měla zkušenosti s konzolema, ale ne zas tak velký, takže bylo prostě záhodné, aby vznikala hra na konzole. A další jakoby vychytávka, kterou jsme vymysleli, bylo, že ta hra bude free to play, aby jsme vyzkoušeli zase tenhle ten business model. Takže vlastně byl to takový experimentální projekt, který z něho vznikl pak projekt Vigor nakonec.
Mm-hmm. A ty jsi teda nejenom držel čistě Vigoru, ale pokud se nepletu, jsi dostal na pozici development directora, takže jsi měl potřebu i víc vlastně značek Bohemia Interactive, je to tak?
No, tak jak to se mnou bývá, tak jsem prostě kibicoval různý lidi a říkal jsem věci, které se mně zdají jako nevhodný a neefektivní. A tak nějak jsem prostě se prokritizoval až do toho, že jsem začal komentovat i ty jiný týmy a jiný hry. Zaskočilo mě třeba to, že se v Bohemce dělalo 7 projektů a každý z nich měl svůj engine, takže 7 engineů. Některý byli teda jako komerční, některý byli unikátní, což mě nepřipadalo jako úplně efektivní. A trávil jsem dost času s Markem diskuzema a nějak jsme se dostali do fáze, že bych jako možná mohl přímo s ním pracovat na tom, že bych jako řídil ty ostatní týmy, což samozřejmě nebylo úplně dobrý pro ty projekt lídy těch týmů, protože do té doby reportovali přímo Markovi a najednou tam byl nějaký Jarek, který mu měli jako něco říkat, tak to nebylo úplně populární, ale snažil jsem se abych těm lidem pomáhal a nevím, asi se možná něčemu pomohl. Napsal jsem s Jayem takovej jako manuál, jak se dělá hra, jaký má vývojový fáze, protože v Bohemce tenkrát ještě nebyly moc jako nějaký procesy nebo milníky, tam se prostě ty věci dělaly tak nějak jako iterativně. A byl docela problém ty věci nějak plánovat a odhadovat, takže jsme se tam pokusili nastavit nějaký pravidla nebo struktury, což nevím, jestli tam teď funguje. Slyšel jsem, že tam teď mají hodně jako producentů a hodně struktury teď daný, takže nevím. Skončilo to, máš to, co v Bohemce skončila tím, že vlastně jsem neměl tolik energie cestovat do Prahy, vlastně tam management Bohemky je v Praze nebo v Míšku a já jsem tam cestoval zhruba tak třikrát, dvakrát týdně a to bylo docela vysilující. Přestěhovat do Prahy jsem se nechtěl, takže nakonec tohle byla jako velká překážka a vlastně jsem potom se uchýlil do takové role takovýho spíš konzultanta, měl jsem tam takový editoriál, jsme tomu říkali, něco jako má Ubisoft, prostě oddělení, který komentuje hry ve vývoji, jenom jako z designového pohledu a vlastně byl jsem tam potom už tak nakonec úplně odložený a moc jsem se tomu nevěnoval, protože prioritu v Bohemce potom byla vlastně po dokončení DayZ a všech datadisků pro Armu, tak priorita byla Enfusion a Reforger a Arma 4, který se vlastně dělali v Praze.
A ta štace v té Bohemce byla 5 let, jestli si to pamatuju správně. Co tě vlastně motivovalo k tomu odchodu, protože následně pak si přešel do Betfly Interactive, k tomu se dostaneme ještě, ale vlastně co bylo tou motivací? Nějaká únava nebo nechci ti vlát jako věci do úst, ale... Co bylo
no tak, jak jsem říkal, ta motivace byla hlavně v tom, že jsem tam byl odložený, asi jsem měl možná relativně vysoký plat na to, co jsem tam dělal. Ten editoriál vlastně nebyl moc prospěšný, protože ty týmy spíš bojovali s tím, aby ty svoje projekty spíš nějako vůbec zvládali dodělávat. A takže mě říkali, hele Jarku, super feedback, perfektní, ale my jako máme mnohem zásadnější problémy, takže tyhle ty nápady, které nám tady píšete s tím tvým týmem, tak ty zatím jako vlastně vůbec nepotřebujeme. Takže jsem byl tak trošku nevyužitej a vlastně asi možná na obou stranách byla taková představa, že to moje působení v Bohemce jako se blíží ke konci, takže jsem hledal nějaký místo, kam bych odešel a nepodařilo se mě získat žádný angažmá v zahraničí, možná to bylo tím, že jsem podvědomě nechtěl se stěhovat, takže jsem nakonec skončil u svých bývalých přátel v Betfly. Betfly je vlastně firma, kterou založil Jirka Pecher a Lubomír Dykast v roce 2014, po té, co odešli nebo byli vyhozeni z Illusionu po Mafii 2.
A Betfly v té době měl za sebou vlastně Dead Effect 1, Dead Effect 2 a v té době připravovali tedy Tau City Unknown Origin, na kterém ty si potom následně pracoval, což byl nějaký 30členný tým na Unrealu a pokud se nepletu, tak si byl hodně, jak to říct, jako blízko tomu samotnému designu, takže už nebyl si ten vzdálený manažer, když to takhle trošku jako řeknu hloupě, ale byl si přímo u té akce, je to tak?
No, není to tak, co se bych tě opravil. Zaprvé v Betfly bylo tak 15 lidí, plus tak možná 10 až 20 bylo jako kontraktoři externí. Okay. Za druhé, já jsem tam šel až v době, kdy už se na Tau City nedělalo. Tau City byl projekt velmi ambiciozní, open world, sci-fi, survival hra, která vlastně v podstatě by se dalo říct, že to bylo Dead Effect 3, akorát jako trošku přifouklej. A ten tým, byť ta hra vypadala velice dobře a byla jako relativně pokročilá, tak neměl štěstí na to, aby získal investora. Neměl. A vlastně investor, který ho měli v Česku, Ivo Valenta, jim dal nůž na krk, že prostě musí získat vydavatele nebo investora, jinak tu firmu prostě zavře. což se skoro stalo a na poslední chvíli, ale Lubomír Dika si získal skrz svoje kontakty Bo Andersona, který pracoval dřív ve Starbreeze, pro který dělali Batfly nějaký její co-development. Takže díky tady téhle spolupráci Batfly začala pracovat na nové hře, kterou právě tady tenhle ten švédský kreativní ředitel vlastně dával dohromady.
Mm-hmm.
A to bylo místo, kdy jsem já do té firmy přišel, takže jsem vlastně na Tauce ty nepracoval.
Je takhle, dobrá. A vlastně ono se z Batfly potom následně tedy stal již dneska aktuální in-game studios. Jak tahle transformace vlastně jako se nastala? Co byla ta motivace, co byl ten ohýnek a jak to celé probíhalo?
No, jak jsem říkal, ta firma pracovala na Tabcety, došly jí peníze, byla těsně před krachem nebo před jako bankrotem a na poslední chvíli přišel do firmy novej investor, který jakoby odkoupil podíly toho českého investora a začalo se pracovat na jeho projektu, který měl investora v podobě 505 Games. Takže najednou všechen vývoj se soustředil na tuhle novou hru. Což jako bylo fajn pro tu firmu, ale nebylo to moc pochutí těm původním zakladatelům, kteří jako měli dost vyhraněný názory, jak se dělají hry, jak má fungovat design, jak prostě se kreativně postupuje. Takže tam docházelo k obrovským třenicím. Zejména mezi tím Švédem, Bo Andersonem a Lubomírem Dykastem. Bylo to celkem nepříjemný a vlastně to vypadalo, že ta firma se jako tak nějak rozpadne sama od sebe. A nakonec se to vyřešilo tím, že vlastně ti zakladatelé původní byli vykoupeni, dostali peníze, dostali všechny ty IPčka, Dead Effect, Outsety a založili si svoji vlastní firmu, Batfield. A ten zbytek pokračoval ve vývoji tady té nové hry pro švédského kreativního ředitele. No, takže vlastně vyřešila se tím ta situace s těma vlastníkama. Bo Anderson získal 100% podíl v té firmě, protože koupil podíly těch dalších čtyřech zakladatelů a stal se vlastně majoritním nebo většinovým vlastníkem té firmy. A aby se přerušily jakoby ta linie, aby se to prostě rebrandovalo, ta firma, tak dostala nový název In-Game Studios. Přestěhovali jsme se do nových kanceláří, vlastně vznikla tím jakoby nová firma.
Jasně. A ty se stal jejím CEO, je to tak?
Já jsem v té době fungoval jako nějaký development director, řídil jsem ten vývoj a po odchodu právě tady těch zakladatelů, kteří se starali o ty administrativní věci, tak mě milý švédský investor a kreativní ředitel pasoval do téhle funkce, protože věděl, že to je dost práce a potřeboval to na někoho outsourcovat, takže jsem se tím člověkem stal já.
Mm-hmm. A jak moc se ti třeba, řekněme, podařilo teďka to možná řeknu trošku hloupě, jako starou partu dostat do in-gameu, to znamená třeba i lidi z Perdonu. Dělo se to, nebo?
Tak jak jsem říkal už předtím, tak ti původní zakladatelé toho Batfly byli moji bývalí zaměstnanci z Perdonu. Takže vlastně to byl takový jako znovu zrozený Ptarodon možná z tohle pohledu, který se jako ještě stal víc Ptarodonem tím, že jsem tam přišel já. A přicházeli tam další lidi, kteří pracovali dřív Ptarodonu, přicházeli tam lidi, kteří třeba s náma dělali na Mafii 2, nebo pracovali na Hidnovi 2, nebo pracovali v Madfingeru. Prostě podařilo se mě tam nalákat prostě lidi, který jsem znal a kterým se jako líbila ta vize té firmy, ten způsob jako fungování a prostě nějak jsme to dali dohromady. No.
No super, takže následně se i svět dozvěděl, že pracujete tedy na aktuálním titulu Crime Boss.
No, mě vlastně docela zaujalo vstup, že jo, bývalýho zaměstnance slash ředitele z Starbreezou, jestli teda, jako moje otázka bude trochu napřímo, jestli vlastně Crime Boss je teda to jeho vlastní kasino s Blackjackem a děvkama, jestli vlastně jakoby je to jeho snaha udělat Payday 3, aniž by se musel dohledovat s lidma v původním Starbreezu, anebo jestli jakoby koncept pro tenhle projekt vznikl jako nezávisle na něm.
No, jako odhadl z toho on to správně, mělo to být jako nějaký nástupce Paydaye, protože Payday bylo dílo jeho a jeho bratra a on ani ten jeho bratr už v té firmě nefungovali, takže spolu se domluvili s vydavatelstvím, který Payday 2 původně vydával, což je 505 Games, a dohodli se na tom, že budou dělat prostě hru, která bude založena na kooperaci, na heistování a bude prostě tak nějak následovat tady tu myšlenku tohohle žánru.
Protože ono, když jako si člověk, zejména teda po těch poslednějších vašich updatech na toho Crimebu se podívá, tak aspoň jako já mám dojem, že je to vlastně přesně jakoby Payday, ale lepší ve všech ohledech. Troufám si říct, že jako z hlediska nějaký core gameplay je mnohem lepší než ta trojka. Akorát je aspoň za mě jakoby trochu znepřehledněný těma jakoby dalšíma roguelike vrstvama. By zajímalo, jestli ta snaha je tam jakoby dostat byla motivovaná jakoby pokusem zlepšit nějak znovu hratelnost, což je prostě u Payday vždycky trošku problém, že to byl taky content mill, anebo jestli to spíš jako reagovalo na ty potřeby toho studia, který jakoby mělo málo lidí a bylo potřeba tu hru jakoby naplnit nějakým obsahem v malém počtu lidí, jako vlastně co jako zatím stojí.
No tak celý ten vývoj se vlastně nesl v té představě, že potřebujeme se jako od toho Paydaye vymezit, aby to jako se nedostalo do nějakého vlastně sporu s tím Starbreezem. Byť v době, kdy tahle hra vznikala, tak to ve Starbreezu nevypadalo, že by se dělal nový Payday. Ten na tom se začalo pracovat až poté. Takže byť ta hra jako vycházela z těch principů Payday, tak tam byla velká snaha, aby byla jiná. To znamená, že se prostě spoustu věcí dělalo jinak. A tu nutný taky říct, že prostě ta hra prodělala několik zásadních změn toho té vize. Takže to, co to mělo být původně, to znamená, jakoby nějaká jednoduchá heistovací hra se prostě postupně změnilo na něco, co ta hra je teď. Což tam bych řekl, hlavní problém je, že tam jako několik her v jednom. To znamená, máme tam tu multiplayerovou hru, která má prostě nějakou komunitu hráčů, pak je tam ta singleplayerová hra, která má prostě taky jiný hráče, kterým by se líbilo tenhle tým hry. A pak třetí skupina byla ta, na které se dělal ten marketing, to znamená, to byly ty herci, cutscény a prostě ty lidi měli pocit, že to bude jako GTAčko. Takže vlastně jsme tam měli jakoby tři skupiny hráčů, na který ta hra tak nějak cílila a bohužel jako ani jedna z nich nebyla spokojená při vydání.
A ono jako tam ta tendence, že se z těch her stávají trochu jako platformy, zejména z těch jako onlineových, že je docela viditelná vlastně teďka i u jiných studií. A právě asi ve snaze jakoby zvýšit si tu základnu hráčů, kterou jako oslovuješ, protože je těžký prostě ten rozdrobený trh k sobě dostat. Jaký k tomu máš postoj ty, jako seš s tím v pohodě, že vlastně jakoby děláte tři hry vedle sebe, anebo kdyby bylo na tobě, tak by se to zaměřil na nějaký jeden konkrétní věc a tu dál rozvíjel, a pokud jo, tak která z nich by to byla?
No, já si myslím, že je to velká chyba dělat to takhle rozdrobeně, protože když to děláš takhle, tak děláš obří hru, která jako by default nepokryje potřeby těch dalších nebo těch všech jako skupin uživatelů. Máš jakoby průměrnou hru v rámci toho jednoho subžánru, byť jako máš tam tři subžánry nebo dva. a tím pádem se jakoby připravuješ o to mít prostě jakoby ten nejlepší produkt. Díky tomu, když to takhle jakoby rozděluješ a v době, kdy je ten trh takhle saturovaný, kdy je to prostě takový přetlak her, si myslím, že to ani ti hráči prostě jako nechtějí vidět, že oni chtějí prostě mít malou hru, která jako je nejlepší a je prostě skvělá v tom, co dělá. Nezajímá je, že tam je ještě nějaký další mod, který dělá něco jiného. To prostě na to ti hráči mají nějakou jinou hru, že jo. Takže to je, si myslím, jeden základní problém a další jako problém byl, že vlastně během té hry nebylo moc jasný, během vývoje té hry nebylo moc jasný, která z těch her nebo která z těch částí je důležitá. Tam vlastně primárně se řešil ten single player a pak jakoby tak nějak na konci se řeklo, no ale ještě potřebujeme jako ten multiplayer tam dostat. Takže my jsme s ním jako počítali od začátku, byl tam, ale neměl vlastně žádný nástroje, žádnou jako žádný prvky, která by ty hráče motivovala tu hru hrát, jo. Byl prostě udělaný jakože a můžete si tady zahrát multiplayer, ale vlastně ničemu to není, jo. Takže potom se tam až zpětně dodělávali nějaký jako bodování, odměny, odemykání prostě věcí, který právě byl dobře udělaný v tom Payday 2. A díky tomu ta hra prostě fungovala, protože ti hráči to opakovaně hráli a furt tam něco odemykali. Ale to v Crime Bossu na začátku po vydání prostě nebylo.
A jak by podle tebe teda vypadal ten jakoby ideální, kompaktní, úzce zaměřený titul? Jako, co ty by si vybral?
Jsou tam jako dvě cesty. Jedna cesta je, že by to byla singleplayerová hra, zajímavá. A druhá ta cesta je, že by to byla prostě ta kooperativní multiplayerová střílečka. To jsou jakoby ty dvě věci, že jo, Payday 3 i Payday 2 je vlastně tady ta multiplayerová střílečka, dá se hrát samozřejmě samostatně, ale funguje to zejména, když to hraje více lidí. A singleplayerové hry samozřejmě známe. My jsme si to ještě zkomplikovali tím, že je tam ten roguelite prvek, který prostě nebyl úplně vyladěný na začátku a lidem se to zdálo jako nespravedlivý a tudíž jakoby, i když ta hra si myslím byla i na začátku relativně dobrá, tak díky tomu, jak byla jako nevyvážená a nespravedlivá, tak ti lidi prostě na to strašně nadávali a hejtovali to. Našlo se pár lidí, kteří jako byli rádi. Jakoby byla tam jako úzká skupina nějakých fanoušků, kteří prostě tu hru milovali už od začátku a ty se nám podařilo tak nějak udržet, ale vlastně ti hráči nemají jako náladu hrát takovýhle roguelite hry, které jsou tak přísný. Takže vlastně teď jsme nedávno jsme vydali, nebo já jsem právě chtěl dostat do té hry nějaký jako lineární zážitek právě pro ty lidi, kteří jako mají rádi ty checkpointy a chtějí prostě si projít tu hru tak nějak jako bez problému, bez nějakého rozhodování, takže jsme tam teď dali v posledním updateu nějaký ten story mode, který to vlastně umožňuje tady tohle.
A ten roguelite element té hry byl zamýšlený jako inovace pro ten single player, jako pro ten žánr, anebo to byla jako spíš nějaká jakoby produkční znovuzetnost, jak jako zásadní vlastně jeho použití bylo v tom designu?
No, totiž původně ta hra měla strategickou vrstvu, která jako vlastně obsluhovala najímání těch hajstrů a získávání jejich vybavení a vybírání těch misí. Tohle se iterovalo dlouho, bylo na tom prostě poměrně dost práce v nějakých prototypech a dostalo se to do fáze, kdy to jako celkem dávalo smysl. Jenže potom došlo k jako velké designové změně, kde se rozhodlo, že aby jsme se ještě víc odlišili od Payday, tak ta hra bude o dobývání města, o válce gangů. Takže vlastně celý ten systém, na kterým se do té doby pracovalo, se musel změnit na to, že máme tam nějaký gangy a dobýváme město. A to znamenalo, že vlastně všechna ta práce, která vznikla, která byla investovaná do jako ladění té singleplayerové kampaně, nebo toho, jak to bude fungovat, se v době, kdy byla už alfa verze, to znamená, že prostě potřebuješ tu hru dodělávat, tak se prostě nově začalo všechno dělat. A myšlenka toho roguelite byla, jako řekl bych, designová inovace. Znovuzecnost to jako nebyla, ale byla to jako vlastně, když se na to zpětně podívám, tak to jako bylo asi hloupý rozhodnutí, ale tam se totiž stalo víc věcí, tam se stalo i to, že v době, kdy už se dělala tady tahle verze hry, tak se zjistilo, že grafika je špatně udělaná a že je potřeba jakoby nově tu grafiku předělávat a optimalizovat, takže z původně plánovaného PEMZA těch environmentů se tam dostala zhruba třetina. A ty věci taky nebyly, nebyl čas je pořádně, jako, nebo nebyli jsme schopni udělat všechny ty mise tak, jak byly plánovaný, takže vlastně v té první verzi bylo jako jenom zlomek toho, co v té hře mělo být. No, takže to taky zásadně ovlivnilo jako ten pocit z toho, protože se tam ty věci opakovaly, nebyly moc jako vyladěný, takže prostě ty lidi měli pocit, že to jako je hrozně špatně udělaný nebo prostě debilní.
To, s čím je ta hra dneska jako výrazně spojovaná, jsou, že jo, to vystupování těch celebrit, nebo to zapojení těch celebrit. Chci se zeptat, jestli to byl spíš nějaký tlak ze strany jakoby marketingu a jestli by si řekl, že ve finále se to z hlediska nějakého jako PR a visibility té hry vyplatilo, anebo jestli to vlastně by bylo kontraproduktivní nakonec.
No tak samozřejmě mohl bych tady vyprávět pohádky o tom, jak to bylo super, ale myslím si, že definitivně to bylo kontraproduktivní. Ale v době, kdy došlo k tomuhle rozhodnutí, tak to bylo vnímané velice pozitivně, protože to bylo prostě v době, kdy se Švéd stal vlastníkem té firmy a začal řešit právě tady ty hollywoodské herce. A přijel do Brna s tím, že budeme mít hollywoodský herce a že to vydavatelství nebo ta investorská společnost podporuje tady tu novou cestu tím, že kupuje 60% toho jeho podílu. Takže prostě máme za sebou investory, věří tomu, kupují podíl ve firmě, zároveň budeme mít prostě tady tyhle ty celebrity. Takže je to obrovská jako vzpruha pro celý tým, že fakt děláme na super věci. Takže bylo samozřejmě nadšení, ale a v té době ani tam nemělo, ty postavy tam neměly být vymodelovány, to měly být prostě hlasy, obrázky v té strategické jako kampani, která byla nad tím, že potom se začalo řešit, no možná bychom ty meníčka mohli dělat ve 3D, možná by tam ty panáci mohli stát, možná bychom mohli dělat kacény, a prostě takhle se to nabalovalo a prostě místo toho, aby jsme dokončovali hru, která už prostě měla končit prostě ta produkce, tak se tam přidávaly nové věci a dostalo se to do šíleného stavu, no, tady ten vývoj.
Ty vlastně už že v Bohemce si řídil projekt, který byl v podstatě Game as a Service, to samý je vlastně Crime Boss. Máš pocit, že se změnila práce s komunitou jako během těch let mezi těma dvěma projektama, nebo jak by si srovnal vlastně jako fungování prostě s takovouhle hrou o tom trhu a s těma hráčema?
Tak jako primárně bych asi chtěl říct, že ten Crime Boss nebyl navržený tak, aby to byl game as a service. Byl to prostě hra, která měla fungovat jako tak, jak byla navržená. A díky tomu, že právě tam tyhle ty prvky toho live servisu nebyly, tak to nám dělalo dost velký problémy a ty věci se tam přidávaly až postupně. Tak práce s komunitou je prostě důležitá. No. Jak už jsem o tom mluvil u toho Vietcongu, tak prostě ti hráči mají rádi, když se o tu hru někdo stará, když dělá prostě free updaty, vylepšují se na té hře věci. A pro nás to bylo dost důležité taky z toho hlediska, že jak jsme mluvili tady o tunelovém vidění, tak to se přesně stalo s tou roguelite, že ten tým jako tu hru znal, chápal ji, věděl, jak se hraje, takže to bylo pro nás jako v pohodě. My jsme jako, co bylo pro nás zajímavé, je, že prostě při dokončování, kdy se ty části začaly jako sedat k sobě, tak prostě ten tým vlastně celý tu hru nadšeně hrál, což jako s tím jsem se v minulosti nesetkal, že by ti vývojáři jako hráli před dokončením tu hru. Takže jsme měli pocit, že je tam velký potenciál, ale pak se ukázalo, že to ti hráči nechápou a fakt nám trvalo prostě spoustu updateů, než jsme společně s těma hráčima to vyiterovali do podoby, kdy se to dalo hrát. Takže jako ta spolupráce byla jako extrémně důležitá a asi si jako řekl bych, že mnohem lepší u takhle inovativního projektu by bylo. A kdyby se vydala prostě nějaký early access, no, kdyby se prostě s tou hrou jako pracovalo, bylo by to lepší. No.
A řekl by si, že je to právě ten roguelite aspekt, který tu hru pomůže, jakoby pomáhá udržovat fresh pro ty samotný vývojáře, protože mám právě občas dojem, že jako herní vývojáři si ten žánr vybírají mimo jiný proto, že i po těch 4 letech neustálého playtestování je to vlastně ještě má aspoň trochu jako potenciál bavit. No.
To bych asi... Jako dává to smysl, co říkáš, nicméně tady, jako ta hra až, já nevím, 2 měsíce před vydáním prostě nebyla funkční. Takže to není tak, že by 4 roky to vývojáři jako zkoušeli a byli rádi, že to jako můžou hrát znova. Jo. Ta prostě hra fungovala v hlavách pár lidí, ale jako rozhodně ne v tom buildu, jo. Takže právě až 2 měsíce před vydáním to teprve začalo fungovat tak, jak to bylo zamýšlené. A začali jsme to prostě jako hrát. Ne? A mě totiž, abych řekl jeden důvod, který jsem jako měl a o kterém jsem i mluvil, když se to vydávalo, je, že mně se zdá, že prostě ty střílečky a takový ty lineární s těma checkpointama už prostě jakoby přišli od tu autenticitu, od ten jakoby od to napětí, od to nebezpečí. Jo. Když hraješ, já nevím, Bioshock nebo Call of Duty, tak prostě hraješ to tak, že naběhneš do místnosti, je ti to vlastně jedno, protože se podíváš, kde jsou ti nepřátelé, oni to do tebe nasypou, ty umřeš, pak to zkusíš ještě 2x stejným stylem, když se ti to nepodaří, většinou se ti to podaří nějak uhrát. Pokud se ti to nepodaří prostě 5x takhle projet, tak po 6. do toho baráku vlezeš opatrně a začneš to jako řešit jako trochu víc takticky, nebo já nevím. A přišlo mně, že ty hry jako tím strašně ztrácí. Jo. Takže ta vize byla taková, že tam bude ten roguelite element, který vlastně ty si budeš muset najímat ty lidi, když to jako pokazíš, tak ty lidi ti zemřou, takže fakt se budeš muset snažit, jako jestli budeš se muset rozhodovat, jestli jako z toho heistu utečeš a zachováš si život těch lidí, nebo jestli jako budeš riskovat, že získáš ten loot a nebo ti prostě zemřou, takže jsme tam chtěli udělat tohleto napětí, no, ale jak říkám, to v té první verzi té hry to prostě nebylo dostatečně dobře vybalancované, takže to spíš jako působilo frustraci těm hráčům.
Řekl bys, že problém je právě to, že jakoby ty celebrity a ten způsob toho marketování to vlastně prodává hráčům, který jsou jako hodně casual, anebo jako je to vlastně strašně široký filtr, a že a potom se vlastně střetnou se hrou, která je jako svým pojetím vlastně mnohem víc hardcore?
No, možná tohle jako má nějaký vliv, ale hlavní problém byl v tom, že přímo základní jako marketing té hry, ty trailery a ta komunikace prostě vysvětlovala úplně něco jiného, než ta hra byla. Takže třeba ten trailer, kterým jsme tu hru oznamovali, prostě vůbec nic neříkal o tom, co ti hráči mají čekat. Potom se objevilo nějaký B-roll video, který původně jsme mysleli, že ani je nikdo nebude vydávat. A tam prostě někdo prostě poznal z toho, že to je Payday. Takže prostě byla totální confusion celé té základny hráčů. Jedni říkali, máme tady nový GTAčko, perfektní. GTAčko z vlastního pohledu, to je super, to jsme vždycky chtěli, něco takového. Pak přišlo druhý video a ježíš, teď to je jak Payday, to je prostě hnus, to je prostě, to nechci. A vlastně ty lidi, kteří mají rádi nějakou tu hru a nenávidí tu druhou, tak najednou se začali mezi sebou hádat a už jako všichni jako byli takový nedůvěřiví, ještě tam bylo datum vydání jako velice brzo, takže prostě říkali, že to nemůžou stihnout. Pak tam byla taková jako podivná cenová politika, takže si všichni říkali, že to bude asi problém, takže už vlastně ještě než ta hra vyšla, tak obří nedůvěra. A pak to vyšlo a samozřejmě ti lidi očekávali něco, co nedostali, protože jedni chtěli to GTAčko, druzí chtěli něco jiného, protože tam byly nějaké chyby, takže prostě všichni řekli, to je hrozně. A to byla ta vlna, na které se to prostě vezlo ty první týdny po vydání. Bylo pár prostě influencerů, kteří jako si dali práci s tím, že to jako hráli chvíli díl a říkali, no to je docela jako zajímavá hra, to je jako... Ale prostě bylo jich málo, no. Takže prostě ten první impact byl jako dost velký, ale jako dost negativní.
Jako nevím, jak to vypadá vlastně vevnitř ve studiu, ale já, když se dneska dívám na reakce lidí na YouTube nebo i celkově prostě na netu, tak mi přijde, že se Crimebossovi celkem podařilo jakoby ten image vylepšit a ten jako přístup k týře jako obrátit. A máš ten pocit za prvý taky a za druhý a můžeš říct něco víc k tomu, proč se a, nebo jak se vlastně podařilo, že ta hra jako si udržela dál tu podporu z vaší strany a že se vlastně nezařízl ten vývoj a že se dál iterovalo na tom, aby se dostalo toho do stavu.
Jsem velice rád, že se nám podařilo tu hru spravit. Myslím si, že to teď dobrá hra. Kdo o tom pochybuje, tak si ji může zkusit. Je docela levná. A to, že jsme ji dostali možnost vylepšovat, tak to patří dík našim investorům, našim majitelům, kteří si to přáli, aby se ta hra prostě zpravila a vylepšovala. Takže byť to možná z mýho pohledu nedávalo smysl, já jsem původně plánoval, že už budeme dělat hned novou hru, tak jsme na tom prostě pracovali, až doteď na tom pracujeme a prostě vytáhli jsme to tam, kde to dneska je. Takže jako, jsem za to rád, je to dobrá hra nakonec a moje jméno je očištěno.
Jsou ještě nějaký velký zásahy, který by si do té hry chtěl udělat, nebo věci, které ti přijdeš tam chybí, anebo je to něco, pod co už by ses jakoby hrdě podepsal v tuhle chvíli?
No tak já jsem na rozdíl od některých mých kolegů, já jsem se pod tu hru jako hrdě podepsal už i na začátku, jo, ale teď jsem jako opravdu pyšnej na to, že to je dobrá hra a myslím si, že to v dobrým stavu. Vydali jsme modovací nástroje, takže spousta lidí vlastně si může, nebo různí lidi kreativní si v tom můžou vyrábět svoje vlastní věci. Mají tam k dispozici prostě ty AIčka, nastavování zbraní, prostě všechny ty prvky, které jsou v té hře. A zároveň si tam můžou prostě dělat nový herní mody a tak. Takže tím, že jsme to otevřeli takhle té komunitě, tak si myslím, že tam můžou vznikat nějaké nové další věci. A i s některýma komunitákama právě připravujeme nějaký komunitní DLCčka, tak jak to dělala svýho času Bohemka, nebo vlastně pořád to dělá.
Je mi jasný, že asi nebudeš moc to říct, ale stejně se zeptám. Díváte se už i dál, řekněme, za Crimebosse na nějaký další třeba potenciální titul, nebo?
Asi není tajemstvím, že pomáháme s nějakýma projektama, které se dělají v naší skupině. Už jako několik let spolupracujeme s některýma týmama. Minovitě, to jsem už i někde říkal, ale vlastně je to vidět i v titulcích, tak nějací naši lidi pracují na Assetto Corsa Rally a Assetto Corsa Evo, což jsou jako sim racingové hry, každá dost jiná, ale jsou prostě velkou značkou toho našeho vydavatelství a plus jsme tam podporovali ještě nějaký další projekty, které asi nejsou zas tak známý. Takže to je jako část práce, kterou děláme v InGameu a pak tady rozvíjíme nějakou další činnost, která možná povede k v nějakém projektu, ale o tom v tuhle chvíli asi nejsem oprávněn nic říct.
Naprosto chápu. No, jelikož jsme náš původní plán asi přetáhli skoro dvojnásobně a už nám i technika tady naznačovala, že už to, že už je to asi dlouhý. Já si pořád myslím, že jsme bez pochyby nepokryli úplně všechno, protože by se předpokládám dalo u každé ještě té štace zdržet mnohonásobně déle, ale chtěl bych se ještě teď takhle na závěr zeptat něco, na co jsme jako vyloženě zapomněli a chtěl by se, aby zaznělo.
No, to je hodně hezká otázka, Martine. Nezaznělo tady to opravdu hodně, ale myslím si, že opravdu nemáme sílu ani čas se do těch věcí pouštět. Takže já si myslím, že jsme toho řekli už fakt hodně. Spousta těch věcí už samozřejmě byla řečena kdykoliv jinde. Takže doufám, že jsme tím nikoho teď neunavili tímhletím mega brutálním rozhovorem. Já teda musím tady prozradit, že kluci si na mě nachystali jako brutální rešerši. Vypadá to spíš jak nějaká příprava nějakého FBI vyšetřování. Těsně předtím, než budou tady lustrovat nějakého zadrženého. A mám tady asi 5stránkový dokument, který pojednává o mým životě. Takže na to tohle se kluci tady drželi. A nevím, asi by bylo lepší napsat možná knihu o tom, co se všechno stalo. Ale to už necháme možná do budoucna na něco.
Rozumím. Dobrá, a v tom případě já chci určitě moc poděkovat, protože popravdě ta sonda do tvého života a celé té pracovní štace je byla bez pochyby inspirativní. Prošel jsi spousty zajímavými místy, s zajímavými některými s pozicemi a myslím si, že to je příběh, který stojí za to opakovat a mluvit o něm a mimo jiné třeba potom i jinou formou, kterou si i ty sám vlastně naznačil. Takže všechnou děkuji moc za to, že jsi tady s námi strávil. Už to máme, tyjo, 2:40, ale možná tam budou drobné ořezy, takže skoro jsme dosáhli 3 hodin. Mě to osobně hrozně bavilo. Já ještě v rychlosti jen tady odbavím jen drobnost, protože jsme v minulém dekodéru dostali otázku od jednoho z našich posluchačů a chci říct, že tuhle si necháme na náš pravidelný standardní formát, takže dneska se ji nebudeme věnovat, ale chtěl bych poděkovat všem posluchačům, kteří nás poslouchali až sem. Doufám, že se vám formát líbil. Kdyby cokoliv, tak nám určitě napište dekoder.fm, je tam e-mail studio@dekoder.fm a budeme rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu. Tobě, Jarku, ještě jednou moc díky za tvůj čas. Děkuji, že jsi s námi tady skoro už 3 hodiny povídal. Jak říkám, bylo to inspirativní a děkuji moc krát. Díky, mějte se. Ahoj.
Čau.